Tervetuloa myös sinne päin. Meidän ohjelma on tämän näköinen tänään, eli Juha Kinnunen avaa. Sitten minä kerron näistä yleisellä tasolla näistä tuloksista ja sitten eri tutkimusryhmät kertoo näistä osatuloksista. Ja sitten meillä on kommenttipuheenvuorot, jossa on Tekesin, Sitra ja IBM puheenvuorot. Ole hyvä, Juha.
Hyvät tekoälyn ystävät, minulla on tämän hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana suuri ilo omalta osaltani toivottaa teidät kaikki tänne fyysisesti ja osa virtuaalisesti läsnä oleviksi, kun pohdimme tämän hankkeen tämänhetkisiä saavutuksia. Lokakuun 31. päivä on äärimmäisen tärkeä. Ja varmastikin tässä salissa teidän ajatuksenne kieppuvat juuri tässä projektissa ja kaikissa näissä piloteissa ja muissa läpimurroissa, mitä tässä ollaan tehty ja ollaan tekemässä. Mutta haluan viedä teidät kuitenkin hieman kauemmaksi. Ja tämähän on se päivä, jolloin Martti Luther iski ne 95 teesiään. Ja kun sen teki, niin sai valtavan someraivon aikaan, jonka vuoksi hänen täytyy vetäytyä Wartburgin linnaan sanan nimellä Ritar Jörg kääntääkseen Raamatun saksan kielelle. Mutta siis teesit naulattiin tänä päivänä 500 vuotta sitten ja tämän reformaation vuosipäivää vietetään siis ympäri maailmaa. Ajattelin niin, että paljastan vasta lopussa, mutta ennen kuin menen eteenpäin yhtään näissä avaussanoissa, niin minun pakko sanoa niin, että sain eilen isänpäivän lahjaa etukäteen ja sain kirjan Dan Brownin Alku, joka niin ikään on juuri teemassa siitä, miten tekoäly, tai tekoälyn teknologian ja analyysin keinoin pureutuu uskonnon ja uskon symboliikkaan ja mytologiaan ja murtaa myöskin ne koodit. Tiedän kirjan karkeasti, en uskaltanut illalla avata, kun olisi voinut mennä yöpipariksi. Ja mä olisin paljon enempi nukkuvan näköinen kuin nyt. Mutta näillä ajatuskaarilla hain vaan sitä, että vaikka me nyt niin kuin tietenkin tässä pohditaan aika pragmaattisia ja käytännöllisiä asioita siitä, mitä keinoälyllä, mitä tällä projektilla, mitä tämä avaa terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, niin en ole ihan halua olla niin kuin metsässä todetaskin siitä, että tämä ava on yhtä lailla käänteen tekevää aikaa eletään tässä juuri tällä hetkellä, jossa näiden analyyttisten välineiden kehittyminen nyt tässä kohtaa, nimenomaan kun puhutaan nyt Watsonista ja sen nopea kumulatiivinen kehitystahti, joka on käynnissä, mutta sitten monet muut asiat, jotka parasta aikaa esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin alueella ovat käynnissä. Mulla on ollut tässä viimeisen vuoden aikana mahdollisuus olla monessa sellaisessa asiassa ikään kuin liitännäisjäsenenä tai eri rooleissa, joilla haluan alleviivata tätä asiaa. Mitä tässä on oikein niin kuin tapahtumassa? Otan muutaman. Yksi on se, että me parasta aikaa sairaala Novaan ollaan hankintaprosessin ihan ytimessä, kun me tehdimme siellä ICT-arkkitehtuurin hyppyä, Ja ollaan hankkimassa asiakas- ja potilastietojärjestelmää, joka merkitsee käytännössä hyvin fundamentaalista digitalisaatiohyppyä meidän sairaalassa. Eikä ainoastaan meidän sairaalassa, vaan samanaikaisesti tämän maakunnan perusterveydenhuollossa ja tämän maakunnan sosiaalipalvelujen puolella. Käytännössä merkitsee sitä niin, että kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot tulee yhteen saman ICT-arkkitehtuurin alle. Kaikki ne sovellutuksine. Valtava tärkeä asia. Me olemme olleet perustamassa Keski-Suomen biopankkia. joka tarjoaa ja tavoittelee ja meidän polkua, jossa haetaan koko maakunnan terveys- ja hyvinvointikäyttäytymiseen ihan uudenlaista tietoa ja nimenomaan, että meille avautuu siinä uudenlainen tietomahdollisuus, ja joka koskee nimenomaan nyt esimerkiksi genetiikkaa koko tämän väestön osalta. Unaytimen hankinnassa on kysymys siitä, että aletaan hallinnoimaan vaikkapa tämän asiakastiedon kautta, pyritään menemään kaikkeen siihen tietoon, joka nyt jo tällä hetkellä on olemassa olemassa palvelujärjestelmissä. Juhta pohtii parasta aikaa, tai juhtan piirissä oli käsittelyssä viime viikolla tietopolitiikan määrittely tähän maahan. Meillä on kaikenlaisia muita politiikkoja tässä määritelty Suomessa, mutta ei tietopolitiikkaa, joka on ihan käsittämätön juttu. Nyt sitä aletaan määrätietoisesti valmistella ja pohditaan muun muassa sitä, mitä genomitiedolla pitäisi ja voisi ja millä ehdoilla tehdä, kun mietitään tulevaisuutta. Tietoaltaiden rakentaminen on käynnissä eri puolilla, alueellisten ja valtakunnallisten tietoaltaiden rakentaminen käynnissä. THL parasta aikaa kokoaa yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa näitä lippulaivahankkeita, jossa peruskysymys asettuu siihen, että pyritään saamaan lisäymmärrystä siinä, että mitä geenitieto esimerkiksi ihan oikeasti niin kuin kansalaisten hoidon tasolla tarkoittaa. Nämä ovat vain nyt muutamia esimerkkejä siitä, että kun me puhutaan nyt Watsonista, ja siihen liittyvistä analytiikkamahdollisuuksista ja myöskin sovellutuksista ja ratkaisuista, joita globaalisti kehitetään, niin täällä tapahtuu lääketieteen, palvelujärjestelmän, ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin alueella monia muita asioita, jotka samanaikaisesti vie ikään kuin sitä samaa valtavirtaa eteenpäin. Kun vielä saadaan tämä terveys- ja hyvinvointitiedon toissijainen käyttö, että mahdollistetaan se, jolloin meillä tulee perusta siihen, miten näitä tietoja voidaan hyödyntää, niin me olemme niin kuin de facto hyvin uuden tyyppisen tilanteen äärellä, joka tarjoaa meille todennäköisesti paljon parempaa ymmärrystä kuin konsanaan tällä hetkellä siitä, että miten me voidaan vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiimme ehkä uudella tavalla. Tämä kaikki on osa sitä, mitä jo parikymmentä, 30 vuotta sitten on kuvattu siitä, että miten me ollaan siirtymässä tällaisesta teollisen vaiheen palvelujärjestelmässä, joka koskee myöskin sosiaali- ja terveydenhuoltoa, joka on ollut siis järjestelmä, organisaatio, ammattikuntakeskeinen ajattelu ja toimintatapa kohden tällaista terveys- ja hyvinvointijärjestelmää, ei siis palvelujärjestelmää, hyvinvointijärjestelmää, terveysjärjestelmää, jossa kansalaiset itse vaikuttavat ja heillä on parempi pääsy tietoon. Ja tässä me tullaan siihen niin kuin tämän avaukseni ensimmäiseen osaan, että me tarvitsemme myöskin sosiaali- ja terveydenhuollossa uskonpuhdistuksen. Kun uskonpuhdistuksessa oli kysymys siitä pohjimmiltaan, totta kai se oli kritiikki ainekauppaa vastaan, niin kuin hyvin muistamme, mutta kysymys oli siitä, että se keskeinen kritiikki koski niin, että sen aikaisessa katolisessa maailmassa ihmisen ja Jumalan väliin tarvittiin latinan kielellä saarnaava ja puhuva pappi kirkossa. Minun ja minua koskevan terveystiedon välillä on tällä hetkellä latinaa puhuva lääkäri ja hoitaja ja sosiaalityöntekijä Kelassa ja sairaalassa ja siinä välissä. Ja nyt me ollaan siinä äärellä, että me voidaan vapauttaa tämä suhde, mitä tässä reformiaatteessa on konsonaan ollut kysymys, niin että on suora yhteys. Ei tarvita niitä pappeja, vaan että minulla olisi yhteys minua itseäni koskevaan tietoon, vaikka geenitietoon. Onko minulla esimerkiksi kohonnut riski sydän- ja verisuonitauteihin tai sokeritautiin tai johonkin muuhun sellaiseen, joilla näyttää olevan perinnöstä jotain tekemistä? Jos minulla olisi se tieto itselläni käytettävissä, niin se todennäköisesti johtaisi erilaiseen terveyskäyttäytymisen tapaan. Paljonko voita leivälle, paljonko sokeria, kuinka rasvasta tavaraa ostan mukaani kaupasta tai lapsilleni tai lapsenlapsilleni ja niin edelleen. Ja tämä voi olla käänteentekevä monella tapaa mitä me nähdään tulevaisuudessa. Mä luulen, että me ollaan sillä tavalla niin kuin merkittävässä murroksessa. Ja nyt kysymys sitten on se, että miten me voidaan hallitusti tieteelliseen tietoon ja todelliseen näyttöön perustuen, analyyttiseen näyttöön perustuen, tehdä se siirtymä niin, että me emme ajaudu johonkin sellaiseen Googlen hallitsemattomaan terveysympäristöön tai tietoon, joka on auktorisoimatonta ja joka voi itse asiassa vain pahentaa ihmisen huolta ja murhetta ja sillä tavalla jopa lisätä palvelujen käyttöä. No nyt me ollaan avaamassa tänään tämän ykkösvaiheen loppuraportti. Pekka sen kohta tekee. Me kuullaan tänään näiden osahankkeiden edustajia ja saadaan ikään kuin maistiainen siitä, mitä nyt tämän hankkeen piirissä täällä Jyväskylässä ja Keski-Suomessa ja näiden yhteistyökumppaneiden kautta kaikki, ketkä tähän hankkeeseen on liittyneenä, ovat saaneet aikaan. Ja sitten totta kai ne intressit, jotka liittyy sitten rahoittajiin ja IBM:n edustajien tavoitteisiin ja pyrkimyksiin, ajatellen vähän pidempää aikaväliä, että mitä tässä on tapahtumassa. Ja tämä tilaisuus nyt sitten avaa tällaisen kolmipäiväisen symposiumin käytännössä. Meillä on tänään, huomenna ja vielä torstaina tämän teeman ympärillä tieto, äly, terveys, hyvinvointi, tietoturva, niin edelleen, niin kolmen päivän tämmöinen kunnollinen juoputtelu, niin kuin symposium on, edessä, ja voidaan avata nuppiamme ja oppia ja omaksua uusia asioita. Näillä sanoilla olette kaikki tervetulleita tähän tilaisuuteen, ja annetaan nyt uskon puhdistua, Pekka.
Kiitos professori Kinnunen näistä mukavista sanoista. Mennään sitten tähän minun puheeseen ja kerron näistä päätuloksista heti. Tässä nämä teesit 10 sitten Juha on. Eli nämä osakokonaisuudet, mitä on tässä toteutettu, on kansallinen terveysdata ja sen hyödyntäminen. Sitten sote, IT, kokonaisarkkitehtuuri ja IT-järjestelmä. Tämä on vielä vaiheessa. Varsinkin Keski-Suomen kohdalta tämä tehdään sitten tarkemmalla tasolla. Teemme aluksi valtakunnan tason. Kohta 3, sote-kokonaisuuden kulujen kehityksen hillitseminen. Kohta 4, tekoälyn mahdollisuudet eri sote-palvelujen laadun parantamisessa ja uusien toimintamallien mukaan tuomat säästöt. Kohta 5, tekoälyteknologian tuomat edut terveydenhuollossa eri puolilla maailman toteutettujen ratkaisujen pohjalta. Olen käynyt laajan kirjallisuuskatsauksen kirjallisuuden ympäri maailmaa ja saaneet kuvan, että missä siellä mennään. Sitten kohta 6, tekoälyteknologia terveysdatan analyysissä ja ennustamisessa. Tästä kuulemme muutaman esimerkin kohtaa. Hyvinvointisuunnitelman tekoälytuettu toteuttaminen. Ja kohta 8, tekoälytuettu digitaalinen sairaala, kohta 9, tekoälytuetut palvelut eri elämän vaiheissa. Tästä 8 ja 9 tulee nyt sitten esitykset kohta, samoin kuin kohdasta 10, joka on tietoturva ja yksilön tietoturva digitaalisissa terveysjärjestelmissä. Tässä on tämä hankekokonaisuus. Tänä päivänä käsittelemme tätä kohtaa 1, Watson Healthcare-tapaukset, jossa tosiaan on ollut työpaketit, digitaalinen sairaala, sitten M-Health, joka jakautuu 3 osaan, omaehtoisen terveyden ylläpito, ikääntyminen, urheilu ja liikunta. Ja sitten kyberturvallisuus ja sitten tässä matkan varrella on tehty erilaisia testejä, joissa on testattu tämä Watsonin kyvykkyyttä erilaisissa tilanteissa. Sitä hanke jatkuu nyt ensi kuun, eli torstaina, tai huomenna anteeksi, jo sitten kakkosvaiheella, jossa on sitten erilaisia kohtia, jotka koskee tämän terveysdatan tarkempaa hyödyntämisestä, liiketoimintamahdollisuuksia ja niin edelleen. Meillä on yhteistyökumppanina sairaanhoitopiiri, HUS, KYS, Sitra, Kela, Itä-Suomen yliopisto ja Duodeke. Ja tämä ekosysteemi sitten muodostaa nämä alueelliset toimijat, jotka on tuossa listattu. No, tosiaan hankkeen yhteistyökumppanit tuossa mainitsinkin. Ja lisäksi olemme tehneet sitten THL:n, STM:n ja VM:n ja muiden eri alojen johtavien asiantuntijan kanssa tässä koko ajan yhteistyötä. Silloin kun tämä projekti suunniteltiin vuosi sitten, ei ollut ollenkaan tietoa, minkälainen tämä sote-järjestelmä tulee Suomessa olemaan. Eli tämä hanke ja tämä sote-järjestelmän muodostuminen, varsinkin tämä IT-puoli, on tässä koko ajan elänyt ja olemme myös olleet mukana vaikuttamassa sen sisältöön. Jyn osalta tässä opiskelijaharjoittelijoita on ollut mukana, tai tutkijoita on 30 kappaletta. Ja mitä on tapahtunut sitten, 7 työpajaa, jonka tuloksesta kuulemme kohta, niin se on niihin osallistunut 250 henkilöä ja mukana on ollut 40 yritystä. 11 seminaaria on järjestetty ja asiantuntijaluentoja, johon on osallistunut parisen yli 200 henkilöä. IPM-asiantuntijoita on vierailut tänä aikana Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Englannista, Kanadasta ja USA:sta yli 20 kappaletta. Sitten yhteenveto tuloksista. Meillä on 7 kohtaa tavoitteena olevaan 4 miljardin kustannuksen nousun hillintään voidaan päästä. Nykyään eletään tuossa 20 miljardin tasoa ja nykyvauhdilla nämä kustannukset kasvas hallituksen arvion mukaan 2030 noin 30 miljardin euroon. Ja hallituksen tavoitehan on, että tämä kasvuvauhti loivenisi niin, että päädyttäisiin vain 26 miljardiin. Ja jos tämä digitalisaatio ja nämä toimenpiteet toteutetaan, niin tämmöisen todella pystytään pääsemään. Olemme tehneet simulointimallia ja laskeneet näiden keissien kautta näitä. Tämä työ on vielä kesken, mutta tältä se näyttää. Sitten kohta 2. Tekoälytuotetut tekniikat auttavat merkittävästi diagnostiikassa, hoidon optimoinnissa, johtamisessa ja riskien hallinnassa ja tehostavat digitaalisia sote-palveluita ja aktivoivat kansalaisia omaehtoisen terveyden edistämisen. Näitähän tässä Juha juuri toi esille. Kohta 3 on nyt tämmöinen iso asia, joka tässä hankkeen kohdalla on tullut esille ihan tässä viime aikoina, että digitalisaatio ja tekoälyn hyödyt saavutetaan täysimääräisesti vain, jos järjestelmä pystyy hyödyntämään koko suomalaista sote-dataa. Mä kerron tarkemmin tämän kuvan kautta kohta. Parhaiten tähän pystyvät julkiset organisaatiot, siis Kela, maakunnat, sairaanhoitopiirit, koska näillä organisaatioilla on kattavin sote-data kansalaisten koko elämän varrelta. Yksityisen sektorin terveydenhuollon toimijoilla on kansallista käytettävissä vain ajallisesti suppea historiatieto ja rajallinen mahdollisuus hyödyntää Kelan oma datan kansa- ja kanta-arkistoa täydentäviä tietoja. Tämä on melkoinen rajoite yksityisellä toimijoilla. Kohta 6. Erikoisempien ja harvinaisten sairauksien tunnistamisen hoidon optimointiin tullaan tarvitsemaan kansallista terveystiedon lisäksi myötä kattavampaa kansainvälistä tietoaineistoa. Eli meillä ei riitä tämä kansallinen data, vaan pitää tavalla toisella hyödyntää laajempia tietokantoja. Sitten kohta 7. Kansallinen sote-digisuunnitelma mahdollistaa tekoälyn muodostamisen ja hyödyntämisen. Toivon, että tämä Keski-Suomi olisi nyt pilottina koko Suomessa, niin kuin tämä uusi rakennusprojekti, minkä Juha tuossa kertoi, niin mahdollista. Sitten kerron tästä, minkä takia tämä suomalainen data ei riitä. Tässä näette sairaanhoitopiirin kuvan, jossa onko tämä Juha 20%? 25% sairauksista kattaa 80% käynneistä. Ja tämä loppuhäntä on sitten 80%, jossa noita sairauksia on useita kymmeniä. Ja tuolla hännän päässä tuolla alhaalla on N niin pieni, että Keski-Suomi, eli edes koko Suomi riittäisi sitten riittävä, jos aletaan käyttämään tämmöisiä analytiikkatyökaluja saamaan luotettavaa tietoa. Toinen asia on sitten tämä terveysdataympäristö, joka on kuvattu tässä. Tässä suomalaisessa julkisessa terveydenhoitoympäristössä on Kelan kansallinen tietovaranto, joka on tuossa muutaman kilometrin päässä. Siellä on oma data, kansa-arkisto ja kanta-arkisto ja metadataympäristö. Sitten maakunnat muodostavat tietoaltaat, Keski-Suomi, Pohjois-Savo ja Pirkanmaa on tässä meidän erva-alueella ja sitten on muut. Eli tässä syntyy tämmöisten maakuntien muodostava tietoallas ja sitä sitten siinä on sitten THL, biopankki ja biopankkien ja kansalliset geenipankki yhdessä. Ja nyt se Juhan mainitsema latinan poistaja on tässä keskellä. Eli tekoälypohjainen analyytikka, joka tulkitsee sitten näistä eri organisaatioissa olevia datoja ja tekee siitä meidän riskianalyysi, hoitosuunnitelmat ja niin edelleen. Nyt ongelma on yksityisen toimijoiden kohdalla, että heillä ei ole pääsyä tähän kaikkeen dataan, vaan tämä data omistaa ainoastaan julkiset organisaatiot. Ja tämä oli se asia, mitä tuossa tuli esille. No niin, tämä oli minun osalta puheenvuoro. Pyydän sitten seuraava ryhmä, eli Karoliina Talvitie-Lamperi ja Pasi Tyrväistä kertomaan digitaalisesta sairaalasta ja M-Healthista. Olkaa hyvät.
Joo. Tervetuloa vaan meidänkin. No niin. Tervetuloa vaan meidänkin puolesta. Me todellakin esitellään tämä digitaalisen sairaalan ja M-Healthin tulokset tähän mennessä ja osin työ vielä jatkuu, mutta ollaan aika tyytyväisiä siitä, että me ollaan päästy todella hienoihin tuloksiin kyllä ja sillä lailla mukava esitellä näitä. Elikkä se, mistä me lähdettiin silloin tammikuussa oli, että lähdettiin miettimään, minkälaisia ne tekoälypohjaiset ratkaisut oikeasti voisi olla. Sellaiset, jotka oikeasti käyttää sote-dataa hyödyksi, mutta sillä lailla, että ne on hyödyllisiä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Ja tätä me lähdettiin sitten miettimään ja haluttiin miettiä myös, että millä lailla ne ratkaisut voisi olla kustannusvaikuttavia, tehokkaita, nimenomaan sillä lailla, että ihminen, yksilö hyötyisi paremmin siitä saamastaan hoidosta ja millä lailla ylipäänsä semmoinen terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen sitten onnistuisi näiden tekoälypohjaisten teknologioiden avulla. Ja kuten näkyy, tämä hankeympäristö, missä me lähdettiin sitten operoimaan ja millä lailla me lähdettiin miettimään, että mistä kohdasta se parannus voisi sitten lähteä liikkeelle, niin se on aika moninainen. Eli me ajateltiin toisaalta niitä toimijoita ja parannuksia potilaan näkökulmasta, toisaalta sitten sote-alan ammattilaisen näkökulmasta, lääkärin, muiden sote-toimijoiden kannalta, sitten toisaalta organisaatiotason ratkaisujen kannalta, ja kolmanneksi ylipäänsä niin kuin laajasti kansallisella tasolla ymmärrettynä ihan koko terveydenhuoltojärjestelmän näkökulmasta. Ja se, miten me lähdettiin tätä sitten viemään eteenpäin, oli se, että me päädyttiin tämmöiseen työpajatyöskentelyyn. Tässä näkyy nyt sitten kootusti, mitkä meidän tavoitteet oli, eli kuinka voidaan luoda lisäarvoa tekoälypohjaisilla teknologioilla Suomen terveysdataympäristössä. Ja 4 fokusaluetta meillä oli, eli digitaalinen sairaala, ikääntyminen, omaehtoinen terveys ja sitten urheilu ja liikunta. Ja niin kuin Pekka jo sanokin, tässä meidän työpajatyöskentelyssä oli yli 250 osallistujaa, ja se oli ilahduttavan aktiivista, ja me oikeastaan niin kuin koettiin, että jonkunnäköinen yhteinen ymmärrys siinä tuli myös luotua oikeasti sitä tekoälyteknologian tarpeesta, mutta myös niistä aidoista ongelmista, mihinkä sen teknologian pitäisi kyetä vastaamaan. Ja meillä oli 5 teemaa, hyvinvointi ja ennaltaehkäisy, vanheneminen ja koti, sit digitaalinen hoito, päätöksenteon tuki ja toiminnan optimointi. Ja työpajoja meillä oli kaikkiaan 13. Ja yhteensä me sitten saatiin aikaiseksi 34 tämmöistä käyttötapausta tämmöisen käyttäjälähtöisen ja ongelmalähtöisen työskentelyn avulla. Eli oikeasti lähdettiin miettimään niitä ongelmia, mihin nämä ratkaisut pitäisi sitten nimenomaan osua. Haluat sä välillä sanoa?
Selvä. Tämä on sit kuvaus tarkemmin niistä teema-alueista, mitä käytiin läpi, eli digitaalinen sairaala on tällainen suurempi osakokonaisuus ja sitten tämän mobiilipuolen sisällä käytiin läpi toisaalta ikääntymistä ja omaehtoista terveyden ylläpitoa, joka liittyy vahvasti motivointiin, sitten myöskin ihan urheilua ja liikuntaa ja mitä sillä puolella on tehtävissä. Ja nämä on hyvin erityyppisiä. Tuo sairaala on selkeästi julkishallintovetoinen toistaiseksi ollut, kun taas nämä muut, sitten erityisesti urheilu ja liikunta, on taas aika erityyppiset organisaatiot, jotka on sillä toimijoina. Menee enemmän kuluttajamarkkinoille sitten taas tuotepuolella. Ja se prosessi, mitä käytiin läpi, on ainakin niille tuttu teistä, jotka olivat mukana siinä prosessissa. Eli käytiin työpajoja, jotka alkoivat sitten, että ideoidaan niitä, että missä on niitä kipupisteitä, mihin tarvitaan parannuksia. Sen jälkeen etsittiin ajatuksia siitä, miten voidaan saada vaikutusta, kuinka voidaan parantaa näitä tilanteita. Ja työstettiin aluksi suurempaa määrää ideoita, jotka sitten supistui pienempään joukkoon, suoratettiin, yhdisteltiin ja päädytti sitten siihen, että meillä on lopussa tämä 34 käyttöskenaarion joukko. Tässä on käyty läpi sitten työpajan osallistuneita, eli niitä oli tosiaan sekä teknologian käyttäjiä, teknologian tarjoajia, palvelun tarjoajia hyvin lailla rintamalla julkisen ja yksityisen sektorin puolelta. Ja nämä tuotetut 34 käyttötapausta käytiin läpi sillä tarkkuustasolla, että ensin hahmotaan se idea, eli mikä on se tarve, mikä on se ratkaisu, ja sitten esitettiin esimerkkitapaus, miten tämän uuden järjestelmän käyttöönotto vaikuttaisi tähän esimerkkitapaukseen, minkälainen olisi tällaisen tulevaisuuden ratkaisun käyttökonteksti, minkälainen järjestelmäkonteksti siinä on, minkälainen arkkitehtuuri pääpiirteessä siinä on, mitä kognitiivisia komponentteja siihen kuuluu, ja sitten rakennettiin tiekarttaa sitä eteenpäin, ja päästiin näihin referenssitapauksia arviointiin sitä kautta. Ja tässä on sitten esimerkki, jos lähdet M-Healthistä liikkeelle.
No niin, joo. Elikkä M-Healthissä me saatiin sitten loppujen lopuksi aikaan 17 käyttötapausta. Alun perin niitä oli pikkusen enemmän, mutta kun me sitten tämän työpajatyöskentelyn lopuksi lähdettiin niin kuin tarkastelemaan ja validoimaan näitä käyttötapauksia, niin me päädyttiin siihen, että me niputettiin joitakin käyttötapauksia, tiputettiin osaa myös pois, jotka ei ollut millään lailla relevantteja tämän niin kuin terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta ja sote-datan hyödyntämisen näkökulmasta. Eli yhteensä meillä on nyt sitten 17 käyttötapausta. Ja meillä on tuossa hetken päästä sellainen lista, missä me esitellään, että minkälaisia ne kognitiiviset kyvykkyydet kaikissa näissä käyttötapauksissa olisi. Eli summa summarum, voin jo tässä vaiheessa sanota, että siellä oli ilahduttavan paljon sellaisia käyttötapauksia, joissa oikeasti tunnistettiin se tekoälyteknologian niin kuin tarve, että niitä asioita ei voida toteuttaa ilman sitä, ja ne tuo selkeästi lisäarvoa nimenomaan just sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta se niiden käyttöönotto. Tähän ollaan nyt poimittu, ei missään paremmuusjärjestyksessä, vaan ihan vaan näkyville, minkä tyyppisiä nämä ratkaisut on, mitä me siellä kehiteltiin. Eli esimerkiksi urheilun aihealueelta kehitettiin tämmöinen henkilökohtainen virtuaalinen valmentaja, minkä oikeastaan se laajempi tarkoitus siinä olisi, että se tietenkin pyrkii parantamaan tämmöistä tavoitteellisesti suoritustaan parantavien ihmisten sitä toimintaa, mutta sitten jos ajatellaan kansanterveydellisesti, niin sen tärkeä tavoite olisi se, että se oikeasti pystyisi motivoimaan ihmisiä tämän liikunnan lisäämiseen ja ymmärtämään niin kuin niitä terveysvaikutuksia. Sitten on tämmöinen syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tunnistaminen, mikä kehitettiin sekä täällä M-Healthin puolella että Digihospitaalin puolella ja kertoo oikeasti sitä sen asian tarpeesta. Ja tämä on yksi niitä asioita, mitä tässä ollaan nyt viemässä sitten siinä kakkosvaiheessa myös eteenpäin. Eli ideana se, että miten oikeasti tekoälyteknologian avulla me saadaan vihdoinkin semmoinen kokonaiskuva siitä ihmisen ei syrjäytymisestä ja tapahtuneesta syrjäytymisestä, vaan nimenomaan siitä riskistä siihen syrjäytymiseen. Sitten oli senioreiden älykodit, mikä jälleen kerran tavallaan olisi tämmöinen kokonaistason ratkaisu näihin IoT-pohjaisiin älykotitapauksiin ja se, että millä lailla me pystytään luomaan semmoinen kokonaiskuva sitten sekä sen kodin, mutta ennen kaikkea myös sen yksilön hyvinvoinnista. Sitten kolmantena oli tämmöinen kognitiivinen kumppani, mikä tarkoittaa sitä, tai mikä lähti sen pohjalta, että erittäin suuri niin kuin tämmöinen haaste oli ihmisten tämmöinen henkinen pahoinvointi ja yksinäisyys yhtenä sen osa-alueena. Liittyy myös vähän tähän syrjäytymisvaarassa olevaan olevien keissiin. Ja varmaan seuraavana onkin.
Joo, kiitos. Digitaalisen sairaalan puolella siellä on sellaisia operatiivisia järjestelmiä, kuten leikkaussalin käytön optimointi, joka voidaan tehdä perinteisellä tavalla, mutta sitten kognitiivinen tulokulma tuo siihen mahdollisuuden yhdistää erilaista tietoa, mikä parantaa sitä optimointia. Muita esimerkkejä, mitä tähän on nostettu sieltä listalta, on sitten hoitojen vaikutusten etäseuranta ja tuloksista oppiminen ja sitä kautta pyrkimys vaikuttaa siihen motivaatioon. Eli hyvin monessa tapauksessa se yksittäisen ihmisen motivaatio on merkittävä tekijä siinä hyvinvoinnissa, ja jos päästään niihin keinoihin, millä siihen motivaatio voidaan vaikuttaa, niin se on merkittävä. Sitten aivohalvauksen tunnistaminen automaattisesti, siitä demotaan myöhemmin tänään sovellusta, ja se on ihan mielenkiintoinen keisi, joka etenee tuolta prototyyppien kautta, ja sitten ollaan kuntoutumisen virtuaalivalmentaja, ja taas siellä se palautuu siihen, miten motivoidaan ihmisiä pitämään yllä omaa terveydenhuoltoa. Jos katsotaan näitä sitten teknologian näkökannalta, tässä on taulukko, jota teidän ei tarvitse nähdä lukea, mutta siitä on tarkoitus nostaa muutama asia esille. Maailmalla on aika paljon kartoituksia siitä, että mitä on ne keskeiset tekoälytekniikat, mitä yleensä käytetään, niin silloin keskeiseksi nousee analytiikka, eli noin 55% tekoälyn soveltamisesta on analytiikkaa, eli analysoidaan sitä dataa, mitä on, ja tässä havaitaan, että esimerkiksi näissä keisissä, mitä meillä on, niin myöskin se analytiikka on hyvin vahvasti esillä, eli tuo vasemmanpuoleinen sarake kuvaa, että esimerkiksi noista mHealthin ensimmäisistä tapauksista, niin kaikissa käytetään analytiikkaa muodossa tai toisessa. Sitten jos katsotaan maailmalle, että mitä ne muut käytetyt tekniikat on, niin kuvan tulkinta automaattisesti on ehkä 15%, ja sitä 15% on moni muukin asia, kuten luonnollisen kielen käsittely. Mutta tässä terveydenhuollon aihepiirissä me havaitsimme, että tämä sarake 3 näyttää myöskin hyvin täydeltä, eli se, että käytetään luonnollisen kielen käsittelyä, on hyvin keskeinen tekniikka näissä kohteissa, mitä täällä on käytetty. Eli terveydenhuollossa sen merkitys on merkittävästi suurempi kuin monella muulla toimialalla. Ja silloin myöskin, jos halutaan soveltaa tekoälyä suomalaisessa terveydenhuollossa, meidän täytyy kyetä hallitsemaan suomen kieltä niillä järjestelmillä. Ei riitä, että se hallitaan englanniksi, koska kuitenkin se data on hyvin paljon suomen kielillä. Mutta sitten jos mennään sote-järjestelmiin, niin siellä ei edes ole digitaalista tietoa, vaan siellä on tietoa paperilla, ja ensimmäinen askel on saada se paperimuotoinen tieto digitaaliseen muotoon, jotta sitä voidaan näillä järjestelmillä käyttää. Ja noiden muiden tekniikoiden osuus sitten on vähän vähäisempi tässä läpikäynnissä, mitä meillä oli. Sitten olemme myöskin työstäneet arvomääritystä, eli toisaalta Pekka esitti tuossa jo, että miten arvomääritys lähtee sieltä kokonaisuuden kannalta katsoen, ja tässä olemme tulleet vastaan näistä yksittäisistä tapauksista 34 näytteen kautta. Ne eivät suinkaan kata koko sitä kenttää, mitä on niistä sovelluskohteista, missä voidaan kognitiivista tietojen käsittelyä soveltaa terveydenhuoltoon, mutta ne antaa hyviä näytteitä siitä, että mitä ne saavutettavat hyödyt on. Ja se kirjo on laaja. Siellä on selkeitä suoria kustannussäästöjä, missä kustannussäästö saattaa olla niin kuin 5–100%, aika usein jossakin 10–50% välillä, mutta tietysti sen järjestelmän toteutuskulut siihen vähentää sitä. Mutta sitten kun mennään tähän epäsuoriin hyötyihin, esimerkiksi työkyvyn palautumisen aiheuttama lisäverotulo ja sen aiheuttamat niin kuin muiden kustannuksien poistumiset ja niin edelleen, niin tältä kautta saatavat hyödyt on huomattavasti vaikeammin arvioitavissa. Samoin ne hyödyt, mitä saavutetaan sitä kautta, että henkilö itse motivoituu terveytensä ylläpitoon, niin ne on huomattavasti vaikeammin arvioitavissa. Mutta selkeästi ne luvut, mitä täältä yksittäisistä tapauksista, hyvin erilaisista tapauksista voidaan poimia, niin tukee sitä arviota, minkä Pekka esitti tuossa alkupuolella. Näitä keskeisiä teemoja, mitä tuossa Pekka jo luetteli, liittyy erityisesti näiden analyyttisten ratkaisujen vaatima suuri tapausmäärä, eli se ei toteudu pienessä yksikössä, vaan Suomen mittakaava tarvitaan aika monen ratkaisuun, myöskin ihan sen toteutuksen taloudellisesta näkökulmasta, ja maailmantason datan yhteenveto harvinaisessa sairauksessa on tärkeä. Ja toisaalta sitten myöskin se investointi, eli jos tehdään Suomessa joka sairaalan investointi, jokaisen sairaalahoitopiirin investointi tai yksi investointi, niin se kustannusten jakautuma on selkeästi erilainen. Ja se kannustaa aika monessa ratkaisussa menemään vähintäänkin siihen sote-järjestelmätasolle, mielellään Suomen valtion tasolle, ainakin osassa järjestelmissä, jotta saadaan kustannustehokkuutta niihin ratkaisuihin. Oliko meillä vielä jotakin muuta kerrottavaa?
Lyhyen loppukaneetin voisin vielä lisätä. Tavallaan tämän arvonmääritystyöskentelyhän lähti siitä ajatuksesta, että me mietittiin, että millä lailla me oikeasti voitaisiin miettiä ja lähteä perustelemaan, että onko näissä järkeä näissä käyttötapauksissa, mitä ollaan kehitetty. Ja arvonmääritystyöskentely näyttää nyt, että on. Mutta oikeastaan sitten se seuraava haaste, minkä tämä arvonmääritystyöskentely on meille osoittanut, on se, että kun kuitenkin on kyse, että me haluttaisiin viedä näitä käyttötapauksia tai ne käyttötapaukset pitäisi viedä oikeaan arkielämän ihmisten toimintaan, työpaikoilla, työyhteisöissä, niin me se nimenomaan tarvittaisiin se validointi niissä oikeissa arkielämän paikoissa ja se ymmärrys niistä prosesseista, mihin ihmiset oikeasti ottaisivat sitten ne tekoälyratkaisut. Eli se on itse asiassa varmaan se niin kuin seuraava iso vaihe, mihin tästä arvonmääritystyöskentelystä voitaisiin sitten mennä. Ymmärtää osana sitä arkielämää ja niitä konkreettisia työelämän ratkaisuja ja ongelmia. Kiitos.
Kiitoksia työryhmälle. Hyviä tuloksia. Ja tuossa mainitsin omassa puheenvuorossani, että olemme tehneet Suomen sote-järjestelmästä simulointimallin, jolla näitä kustannuksia pystytään laskemaan. Ja nyt tämän työn tuloksina sen simulointimallin parametrit tarkentuu. Ja teemme tämän nyt hyvin tarkalla tasolla sitten Keski-Suomen maakunnassa. Meillä on tarkka data ja siihen yhdistetään nyt tämän tuloksia tulee toimintamalleja, niin saadaan aika tarkka kuva sitten, mitä tällä hetkellä on ja ennen kaikkea, mitä tulevaisuudessa on mahdollista tehdä. Sitten pyydän seuraavat ryhmän esille. Tässä on esittely prototyypeistä. Äsken kerron, että 500 henkilöä on tässä ollut mukana tähän mennessä ja nyt lisään siihen, että tämän myötä IT-tiedekunta, kun saimme tämän Votsan käyttöön, koulutettiin viime talvena 300 opiskelijaa käyttämään tekniikkaa. Nyt näette, mitä ne opiskelijat ovat saaneet aikaiseksi. Kymmenkunta opiskelijaa on sitten tehnyt töitä hyödyntäen Votsonia. Meillä on tavoitteena sitten vielä seuraavan vuoden, ensi vuoden loppuun mennessä kouluttaa 1000 uutta Votson-osaajaa Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan ja muiden tiedekuntien opiskelijoista. Olkaa hyvät. Konsta Rönkkä on vetänyt tämä ryhmää. Ja
no niin, terve. Otin tuossa eilen kontaktia asfalttiin päällä, niin pyöräillessä, mutta ainakin on hyvissä käsissä, jos jotain rupeaa käyntämään. Joo. No niin, tosiaan esittelen tässä näiden käyttötapauksien perusteella, mitä mHealth ja digitaalisen sairaalan puolelta saatiin, niin kehiteltiin sitten prototyyppejä ja esittelen niitä tosiaan nyt tässä esittelyvideoavulla ja sitten pikkusen syvemmin poraudutaan niihin sen jälkeen. Ja ensimmäisenä meillä oli tämä aivohalvauspotilaiden etädiagnosointi, eli se triage-keissi, jossa sitten päädyttiin rajaamaan se tähän aivohalvauspotilaisiin.
Strokes are the second most common cause of death across the world, causing 10% of all deaths. According to the World Health Organization, every year across the world about 17 million people suffer a stroke. One in six people suffers a stroke during his or her lifetime, and one-third of the victims die as a result of the stroke, and one-third face permanent disabilities. The main challenge in stroke patient treatment and the main factor affecting treatment success is delayed initiation of the treatment. In Finland, 60% of the acute treatment costs associated with stroke cases are caused by delayed cases and 40% by non-delayed cases. Delayed cases face more severe disabilities and a higher risk of fatality. In our project, Value from Public Health Data with Cognitive Computing at the University of Jyväskylä, we have created a prototype of a mobile application that is capable of detecting symptoms of a stroke through the use of cognitive computing. It could be used, for example, by people in higher risk of suffering a stroke. The visual recognition part was first approached by using landmarks to track face asymmetry, but we developed an even more accurate way of recognizing asymmetry related to a stroke. This happens in the back end by dividing the facial image in two parts, mirroring them and classifying them separately. Watson visual recognition is then used for classification. In the bottom part of the app poses questions to the user and interprets whether their answers make sense or not, or if their speech is mumbled or unclear. Here, we will present a successful and an unsuccessful attempt at answering the questions.
Rock music. Cycling. Jyväskylä.
The stroke recognition application also measures the user's hand movement whilst he or she holds the phone out with an outstretched arm. Here, we try to recognize stroke symptoms, including weakness in the arms and limited range of motion, and the inability to hold one's hand still whilst it is held level or raised. We start with a quick calibration phase and move on to the first measurement. In this phase, the user has to hold the phone whilst their hand faces downward, relatively still, for 3 seconds. After doing this successfully, the user is instructed to raise their hand to shoulder height and keep it still for 3 seconds. After succeeding in the measurement, the user is instructed to raise their hand above their head and again hold it there. The application vocally informs the user of the successful completion of the test, and the process is then repeated using the other hand.
Jaha, sehän alkoi alusta. Joo, eli
kerrottakoon, että potilas selvisi hengissä, hän on tuolla takana.
Kyllä, eli keissin tarkoituksena oli tosiaan auttaa tunnistamaan aivohalvauksen oireet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, että saadaan se paras mahdollinen hoitotulos siihen. Ja siinä analysoidaan kaikkia kolmea, tai käytetään kaikkia kolmea siihen analysointiin, kuvan tunnistusta, puheen tunnistusta ja liikkeen tunnistusta. Kuvan tunnistuksessa me tosiaan lähestyttiin ensin sillä asymmetrian tunnistuksella sitä kasvoista maamerkkien avulla. Yritettiin saada maamerkkien etäisyyksien muutoksilla järkeviä tuloksia Google Vision apia käyttäen, mutta tulokset ei ollut tarpeeksi luotettavia, että sitä pystyisi käyttämään. Sitten päädyttiin tosiaan näiden henkilökohtaisien kuvien käyttöön ja niiden luokitteluun, eli se räätälöidään jokaiselle henkilölle hänen omien kuvien perusteella. Ne jaetaan kahtia ja peilataan, ja sitä verrataan sitten sen luotujen kuvien symmetrisyyttä. Tässäkin tosiaan sen verran sitten tuli kyllä kritiikkiä, että se ei ole ihan tarpeeksi luotettava siihen luokitteluun. Ja suurin epäilty syy on tosiaan tuo luokittelija-aineiston rajat. Eli se, millä me sitä pystyttiin opettamaan, se opetusaineisto, niin kokeiluversion rajoitteilla me ei pystytty enempää sinne pistämään niitä. Et jos me saataisiin useampi luokittelija siihen, niin se saattaisi tuottaa paremman tuloksen sen kanssa. Eli sitä lähestymistapaa ei kannata vielä ihan kokonaan hylätä. Ja toinen ongelma oli se, että halvauksen oireet on oletettua pienempiä. Neurologian kanssa, kun asiasta juteltiin ja opittiin lisää, niin ne ilmentymät saattaa olla liian hienovaraisia siihen, että me pystyttäisiin tarkkaa diagnoosia näillä tekemään. Ja suurin ongelmahan siinä on sitten se, että jos meille tulee niitä false negative-tuloksia, eli jos me sanotaankin henkilölle, että kaikki on ok, kun ei olekaan, niin sitä ei saisi tietenkään missään tapauksessa päästä käymään. Puheen tunnistuksessa tunnistetaan kahta oireiden ilmentymää, eli sen puheen sammallusta ja sen tarkoituksenmukaisuutta. Eli se syötetään speech-text-palveluun, jonka jälkeen se lauseen sisältö vielä tarkastetaan language classifierilla. Sammallus pyritään tunnistamaan ihan Watsonilla vaan, että kuinka varma Watson on siitä lauseen tunnistamisesta. Eli kuinka varmasti se sanoo, että se lause pitää paikkansa, tai se on niin kuin Watson väittää sen olevan. Tarkoituksenmukaisuutta havaitaan sitten luokittelemaan sen henkilön lauseen tarkoitus siihen, verrattuna siihen kysymykseen. Eli se classifier ei tiedä, mikä kysymys on kysytty, se vaan kertoo sen oman mielipiteensä siitä vastauksen aihealueesta. Sille on opetettu erilaisia aihealueita ja esimerkkivastauksia, ja se sitten yrittää löytää sen. Ja sitten sitä verrataan siihen kysymykseen, ja katsotaan, että onko oikein vai väärin. Liikkeen tunnistuksessa tosiaan pyydetään käyttäjää liikuttaa sitä matkapuhelinta kädessä, kummatkin kädet vuorolla, ala-asennossa, eteenpäin, ylöspäin. Tässä oli vähän ongelmana toi puhelimien sensoreiden epätarkkuus ja kohina, eli sieltä kumpuaa vähän ongelmia. Niitä on kyllä hienoja sovelluksia siihen, että saattaa olla, että sitäkin pystyisi vielä tarkentamaan ja tekemään sitä paremmaksi, mutta meidän testeissä se ei ihan sitten onnistunut, jonka takia lopullisessa versiossa sitten tunnistettiin sijainnin muutoksen sijaan vaan sitä, että se puhelin pysyy kontrollipisteessä kyllä paikallaan. Ongelmana tässä on sitten se, että vaikka se on luotettava lopputulos, niin me ei pystytä havaitsemaan tarpeeksi luotettavasti sitä, että pystyykö se henkilö ylipäätään nostamaan sitä kättä siihen oikeaan pisteeseen. Eli jos henkilöllä onkin käsien heikkoutta sen verran, että se saa se tähän, mutta se pystyy pitämään sitä siinä, niin me ei voida sanoa, että onko se edessä vai ei. Ajokyvyn arviointikeississä, no mennään taas video edellä.
When assessing a patient's fitness to drive, doctors have to spend a significant amount of time going through guidelines and regulations in order to make the correct decisions. We at the University of Jyväskylä have created a cognitive solution that goes through regulatory documents issued by the Finnish Transport Safety Agency and compares them with the patient's medical reports, with the aim of aiding doctors in the evaluation of the patient's driving fitness. As a demonstration, we will now conduct a search on a sample of medical reports which were generated for this purpose. Here, we select the patient whose medical reports we wish to analyze. Medical ontologies serve as a basis for detecting mentions of clinical findings within the unstructured text of the medical reports, which in turn are used to query the annotated regulation documents. Relevant sections are then presented to the user. The solution highlights medical terms in yellow when content related to them is found in the reference documents. Medical terms that were not mentioned in the reference documents are highlighted in gray. When we click on a keyword, the solution presents us with the section of the medical reference document to which this medical term is relevant. The percentage solution dramatically speeds up the process of evaluating the driving fitness of patients. It can also be customized to be used in different use cases by changing the medical guidelines with which it compares the patient information.
Mitenköhän mä saan sen tästä suoraan aukeamaan. Tuolta. No niin. Eli tosiaan ajokyvyn arviointikeississä tehtiin sitten yleinen päätöksenteon tukijärjestelmä, joka luokittelee kliiniset havainnot ei-rakenteellisesta sisällöstä ja tuo esille ne tärkeimmät löydöt sen sille syötetyn lähdekirjallisuuden perusteella. Tässä tapauksessa oli Trafin ajokyvyn arviointiohjeet lääkäreille. Se koostuu tosiaan ensimmäisenä osana sieltä löytyy entiteettien rakentaja, joka esikäsittelee sen sanaston Watson Knowledge Studion käyttöä varten, normalisoi siitä ontologiat, poistaa kaksoskappaleita, lisää lyhenteitä ja sijamuotoja ja monikoita ja yksiköitä. Sitten ne luodaan CSV-muotoon ja lähetetään Watsonille ymmärrettävään muotoon Knowledge Studion kautta. Knowledge Studiossa luodaan ne kliiniset havaintojen kielimallit sanaston perusteella, johon luotiin oma kielimalli, että pystytään niitä dynaamisesti sinne suoraan päivittämään. Räätälöity malli siirretään sitten siitä Watson Natural Language Understanding-palvelulle, joka sitten taas analysoi, annotoi ja luokittelee ne kliiniset havainnot molemmista potilaskertomuksista ja siitä lähdeaineistosta, jonka jälkeen me sitten verrataan sitä meidän tekemällä lausuntoanalysoijalla, joka noutaa sen tietyn potilaan lausuntoja tunnistetietojen perusteella, vertaa ja korostaa niitä lähdeaineistoja ja lääkärilausuntoja kliinisiä havaintoja ja luo yhteydet niiden välillä ja esittää sitten tosiaan ne löydetyt merkittävät havainnot käyttäjälle. Sitten kuntoutumisen virtuaalivalmentaja. Taas mennään video edelle.
According to the Finnish National Institute for Health and Welfare, the amount of diabetes patients is rapidly increasing. However, even as many as 90% of the cases could be avoided if the population's weight could be kept within normal parameters. In addition, the inability to reach weight loss goals is amongst the main reasons for cancelling and postponing scheduled surgeries. We have created a cognitive web application that monitors the user's dietary preferences and based on them makes suggestions taking into account their current daily food consumption and dietary goals. The application was developed in collaboration with healthcare professionals to fulfill the need for a universal solution for dietary guidance. After logging in, we see the current calorie status on the left, used recipes in the middle, and the current weight progress on the right. The aspect of this approach that sets it apart from other solutions is that when you search for recipes, we use a recommendation system, which can be seen here. The system takes into account the user's dietary goals, current consumed nutrients, and personal preferences. It then recommends recipes that the user will most likely be interested in. It can be easily transferred to the user's own recipe list by clicking on it. Then we can mark the food as consumed by selecting Report Foods. Here, the user will select the recipe and consumed amount of portions, verify the date, and specify if they liked it. After clicking Submit, the system will save it, update the consumed calories, and take this into account when making further recommendations to the user. Now the system has also automatically updated the grocery list for the user. Here we can see the user's updated calorie progress. In addition to private usage, the application is also planned to be used by healthcare professionals in monitoring their patient's dietary progress when, for example, preparing for surgery.
Vähän mennyt ylikaloreille siinä koko ajan. Joo, eli luotiin tämmöinen käyttäjän ruokailu- ja liikuntatottumusten seuranta- ja suosittelujärjestelmä. Ja tämän vaiheen yksi aikana me kehiteltiin luokittelijaa, joka seuraa sen käyttäjän ruokailutottumuksia ja suosittelee terveellisempiä vaihtoehtoja sen käyttäjän mieltymysten perusteella. Se on kehitetty ihan JavaScriptillä ja Node.js:llä ihan meidän toimesta. Siinä ei ole muita palveluita vielä käytetty. Se tällä hetkellä vielä kehitys on vaiheessa, että se ei ole osaa suositella oikean määrän kaloreita ja oikeat määrät rasvaa ja proteiinia, mutta muuhun se ei vielä oikein osaa ottaa kantaa. Jatkokehityksestä tosiaan sen verran, että seuraavaksi olisi tarkoitus nyt, kun saatiin tämä suomen kielen tulkitsija ja Watson Explorer, niin kokeilla muuttaa tuo ajokyvyarviointi ainakin käyttämään suomen kieltä. Ja tarkistetaan myös mahdollisuus muuttaa se aivohalvauksen tunnistussovellus suomen kielelle, koska kuten aikaisemmin kuultiin, niin se on se luonnollisen kielen tulkinta aika tärkeä osa jokaista näistä keisseistä. Kotihoidon raportoinnissa ollaan tekemässä tämmöistä puheenjohtoa käyttöliittymää, jonka avulla voi täyttää kotihoidon käytössä olevat raportit ihan sanelemalla. Eli helpottaa paljon sitä itse raportointityötä siinä. Ja sitten syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tunnistamiskeississä, niin pyritään tunnistamaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria niiden somekäytöksen perusteella käyttäen juurikin tätä Watson Explorer-palvelua. Vähän orwellilaisen kuulosta, mutta ihan mielenkiintoinen lähestymistapa. Saa nähdä, miten onnistuu. Psykologian laitoksen kanssa ollaan tehty yhteistyötä, koska heillä on hyvin samankaltainen tutkimus tällä hetkellä meneillään, niin sieltä pyritään nyt ensin katsomaan, että nähdäänkö me niitä muutoksia masennuksen ja stressin hoidossa, että ensin siihen suuntaan, että paraneeko ne ylipäätänsä hoidon aikana. Joo, siinä oli kaikki.
Kiitos Konsta. Mä kysyn yhden kysymyksen. Milloin kun sinä tutustut Watsoniin?
No itse asiassa tuossa maaliskuussa.
Kyllä. Mites muu tiimi?
Kyllä, siellä vissiin aika paljon maaliskuussa oli ihan projektin alussa.
Eli 6 kuukautta kokemusta ja maailman huipulle heti. Nyt ratkaiseva askel otettiin tämä viime viikon tiistaina. Juha, ole hyvä.
Jos saan kommentoida noita, niin noista kahdesta voisi tehdä yhdistelmä, siis tämän strokin tunnistamisesta ja sitten tämä dietti ja suositus alkoholi ja juopumisasteen määrittely. Että voisi lähteä, kun kotoa lähtee kapakkaan, niin määritellä, että 0,6 promille on maks. Ja sitten vaan kännykällä kattoa ja sen jälkeen ei baarissa myydä enempää.
Sehän sanottu, että nyt on 3 päivää aikaa kerätä dataa, että pojat, vaan Juha seuraamaan nyt vaan mittarin kanssa. No niin, eli tässä kieli, suomen kieli oli tuossa meidän protoryhmän, tämä luonnollisen kielen hyödyntämä oli 25% niistä asioista, mikä pitäisi hoitaa, mutta yli 50% oli analytiikka. Nyt Sami Äyrämöinen esittelee sitten ryhmänsä tuloksia, joka on keskittynyt tähän 50%, eli analytiikkaan. Ole hyvä.
Kiitoksia. Eli olen Sami Äyrämöinen ja tutkimuskoordinaattorina IT-tiedekunnassa ja vetänyt tätä testiesimerkkejä tutkinutta ryhmää, joka on tässä esillä. Eli siinä on joukko nimiä, jotka on tehnyt ainakin minun elämästä huomattavasti helpompaa viime kuukausina ahkeruudella ja osaamisellaan. Ja lisäksi on sitten yhteistyökumppaneita, eli kyse on siitä, että nykyaikainen tekoäly perustuu datasta oppimiseen, jolloin me tarvitaan yhteistyökumppanien dataa. Ja sitten tämä porukka on viimeiset kuukaudet elänyt kädet niin sanotusti datassa. Ja lisäksi on sitten tuolla laskentaympäristöpuolella on ollut teknistä tukea ja vähän ohjausapuakin meikäläisille. No mikä meidän tutkimuksen tarkoitus on, niin noiden sovellusten taustalla on oltava aina jotain älykästä analytiikkaa. Ja me ollaan tutkittu nyt sitten sitä, että mikä on tämä kotimaisen datan potentiaalisen älykkään analytiikan kehittämiseen. Ja on tuotettu hieman ehkä kuivakampia määrällisiä tuloksia, eli numeroita, tunnuslukuja. Ei niinkään paljon sitä sovelluskerrosta, mikä on sitten siinä päällä ja mikä on se käytettävyyden ja käytön kannalta ehdottoman oleellinen. Tutkimusta varten rakennettiin tiedekuntaa ympäristö, jossa käytännössä näitä Watsonin kognitiivisia kyvykkyyksiä pystyttiin simuloimaan. Eli haasteena on tietysti se, että me ei voida dataa ladata kuin sinne, minne datan omistaja sen antaa ladata, ja haluttiin varmistaa, että kaikki testit, mitkä on mahdollista tehdä, niin pystytään tehdä, ja sitä varten tämmöinen lokaali ympäristö pystytettiin, jossa muun muassa neuroverkkoja opetus voidaan rinnakkaistaa 4000 prosessiin. No, tutkimuksen kohteena on ollut erilaisia kognitiivisia kyvykkyyksiä tarjoavia tekoälyteknologioita, niin avoimia kuin kaupallisia ratkaisuja. Eli jonkun verran on kyse ihan platformibisneksestä, jossa avoimia ratkaisuja koulutetaan datan avulla eri sovellusten taustalle. Ja on sovellettu hyvin eri tasoisia menetelmiä. Yleensä tekoälyn periaatteena on se, että lähdetään yksinkertaisesta ja vain tarvittaessa tehdään hommasta monimutkaista. Eli mikäli se data ei edellytä monimutkaista mallia, niin silloin on mahdollisesti löydettävissä paras ratkaisu tuolta yksinkertaisemmista menetelmistä, mutta sitten myöskin noita moderneja syviä neuroverkkoja on sovellettu. Ja mikä erittäin tärkeää etenkin näissä kliinisissä lääketieteellisissä sovelluksissa, niin validointi ja testaus. Kuinka validoimme ne mallit, että ne toimii sitten myöskin muissa tapauksissa kuin niissä, joissa ne on opetettu. No joo, tutkittuja aineistoja oli alun perin ehkä, se meni yli 20, mitä me ollaan tavallaan käynnistelty. Loppuraportti asti saatiin 8-9 tapausta, ja tässä nyt on esiteltynä vain ne. Mä en ala nyt jokaista aineistoa erikseen läpikäymään, mutta kuten näette, niin tämmöisiä nuorten liikuntaan, terveyteen ja hyvinvointia kuvaavia aineistoja löytyi opetusaineistoksi. Näillä koulutettiin malleja sekä lisäksi tämmöisiä kliinisempiä ja biomekaniikkaan liittyvää, missä sitten tuli tarvetta hiukan kompleksisemmallekin menetelmäpuolelle. No, tuloksista sen verran, että siellä on mahdollisesti loppuraportti kiertämässäkin, mutta tuommoisen perinteisen, monet näistä tapauksista oli tämmöistä perinteistä rakenteista dataa, datamatriisi, josta sitten voi sovittaa malleja siihen. Ja siellä nousi muutamia mielenkiintoisia tuloksia esiin, että oikeastaan kaikissa saatiin semmoisia tuloksia, että nämä sovelluspuolen asiantuntijat ilmaisi kiinnostuksen, että tästä pitäisi jatkaa eteenpäin. Mutta datat on vielä hiukan rajoittuneita koolta, eli se on tämä nyt jo ehkä hyvinkin tunnistettu probleema, datan pirstaleisuus. Meillä on paljon dataa, meillä on big dataa, mutta se on edelleen hiukan pirstaleisena. Ja toivottavasti siihen tämä esimerkiksi sitten oma tietovaranto tuo jatkossa helpotusta niin tämän tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kannalta. Ja esimerkiksi tässä on tuo case Eerikkilä, niin tämmöinen lahjakkuuksien tunnistusmenetelmä. Kysymys oli siinä, että voidaanko tekoälyn avulla tunnistaa heidän Eerikkilän Sami Hyypi Akatemian testiaineistosta ulkomaille asti edenneet pelaajat. Ja mikä heitä yhdistää? No, lopputulos oli, että ei heitä yhdistä oikein mikään, eikä he eroa keskimäärin oikein mitenkään siitä normaalimassasta. Mutta silti ne voitiin tunnistaa, kun me vaihdettiin lähestymistapa siihen, että hyväksytään, että ne on jotenkin poikkeavia. Ja me itse asiassa saatiin koulutettua menetelmä, joka tunnisti ne sieltä tuhansien pelaajien joukosta. Mutta vaikka ne on keskenään hyvin erilaisia. No siinä on sitten se, että sen sensitiivisyyden hinta, kun me tehtiin niin herkkä menetelmä, että se tunnisti kaikki, niin sitten tietysti tulee aina lisää niitä, jotka ei ole edennyt ulkomaille, mutta valikoituu sitä menetelmän toimesta. Ja kuitenkin tulos oli sillä, että nykydataan suhteessa niin erittäin kiinnostava data omistajalle. Ja sitten toisena keissinä esimerkiksi tämmöinen case Muurame, jossa pystyttiin ohjaamattomasti tunnistamaan erilaisia oppia ja profiileita datasta. Eli siellä on semmoista potentiaalia, mutta toi, että yksittäiset aineistot on edelleen usein aika pieniä. No, hiukan haastavampia sovelluksia näin niin kuin menetelmien kouluttamisen kannalta oli sitten esimerkiksi tämmöinen syöpäsolujen laskeminen histopatologisista kuvista, missä meillä oli opetusaineistona ne kuvat plus lukumäärä, montako solua siellä kuvassa on. Me ei tiedetty missä ja mitä. Ja tähän sitten koulutettiin tämmöinen konvolutiivinen syvä neuroverkko, joka pystyi, eli näette tästä virheestä, että se aika mukavasti pystyi laskemaan kuvasta, että kuinka monta syöpäsolua siellä on. Eli virhe oli tuommoinen plus minus 16 tämmöinen absoluuttinen, että kun se oli keskimäärin 130 syöpäsolua, niin plus minus 16 oli virhe, absoluuttinen virhe, mikä on ihan. Aineisto on kuitenkin 5000 kuvaa tuommoiselle syvälle neuroverkolle ei ole hirmu paljon. Niin se oli ihan aika hyvä tulos. No yksi sitten tämmöinen harrasteliikuntaan liittyvä ja maratonjuoksuharrastukseen muun muassa liittyvä riski, että tämmöinen kuormituspiikin tunnistaminen juoksia liikettä katsomalla, eli se mitä me nähdään. Meillä ei ole voimalevyä läheskään aina tuolla maassa, mutta että kun millä me rikotaan jalat juostessa on tuo kontakti alkuvaihe, kun meillä on voimakäyrä mitattuna maanpinnasta, niin me nähdään tuolla tuommoinen impact peak ja sitten loading rate, kuinka terävä se isku on. Niin voiko sitä ennustaa siitä, mitä me nähdään, eli nivelten liikeratoja. Ja opetettiin taas tuolla laskentaympäristössä tämmöinen konvolutiivinen neuroverkko, jossa näette, että se on aika kompleksinen rakenteeltaan. Ja saatiin tähän mennessä 2000, mikä on ehkä tässäkin vielä hiukan pieni opetusaineisto, niin saatiin aika mukava tarkkuus, josta 78% pyöreästi. Lisää tuloksia on täällä, tuolla näyttää olevan Pino tarjolla raportteja, eli nämä on kaikki kirjoitettu tämmöisen teknisen, tieteellisen raportin muodossa kuvattu ne tulokset. Siellä on niitä lukuja, kuka haluaa nyt sitten nähdä tarkemmin, että mihin näillä datoilla päästään, mitä menetelmiä on testattu. Ja on koitettu tulkinnat tehdä sellaiselta käytännön hyödynnettävyyden kannalta, eli sillä lailla, että saataisiin näihin käytännön sovellusten taustalle myöskin jatkokehittämistä varten uutta tietoa. Kiitoksia.
Joo, kiitos Sami. Tässä on esimerkkejä. Tuo syöpäs oli esimerkki biopankkidaatasta. Saimme sen keskussairaalasta ja se oli varsin vaativa, koska näitä pikseleitä oli siellä miljoonia taas miljoonia. No niin, jatketaan sitten. Juhani Korpela on käynyt, on ryhmän jäsen ja hyödyntänyt Watsonia ja sitten Hämeenlinnassa, jossa on 3 vuotta sitten otettiin käyttöön tämä hoitosuunnitelma ja siellä sitten katsotaan, että mitä on tapahtunut, kun sitä, mitä nyt tavoitellaan Suomessa, niin otettiin sillä käyttöön. Ole hyvä.
Joo, kiitos. Joo, eli mä oon IT-tiedekunnassa opiskelijana ja nyt ollut keväästä lähtien sitten tutkimusavustajana ja tutkin tämmöistä Hämeenlinnan asukkaiden potilastietoja ja siitä on semmoinen tutkimus, mikä on vielä kesken, mutta tuloksia on jo saavutettu ja sikäli mielenkiintoinen aihe oli, että on vähän vaikea niin kuin tämmöiselle opiskelijalle pysyä tutkimussuunnitelmassa, kun olisi kaikkea tutkittavaa muutakin, mutta tässä oli nämä tutkimussuunnitelman tavoitteet, eli mikä oli sen datan kattavuus, eli Hämeenlinnan. Meillä oli 3 vuoden ajalta sitä dataa kaikista asukkaiden näistä sairaalakontakteista, hoitosuunnitelmasta ja riskitiedoista, ja nyt ollaan laajentamassa sitä 5 vuoteen, eli saa aikamoinen seuranta, mitä se vaikuttaa sitten erilaiset asiat siellä. Eli tutkittiin tämmöistä moniriskisyystapausta, sitten vertailtiin riskitekijöitä, ja miten se vaikuttaa kontaktien lukumäärään, eli paljonko käydään siellä sairaalassa, tai soitellaan sinne, tai mittaillaan, tai muuta kontaktia. Ja sitten tärkeimpänä se, että miten hoitosuunnitelma vaikuttaa siihen kontaktien lukumäärään, ja miten se vaikuttaa riskitekijöihin. Tämä riskitekijöihin laskenta on hieman monimutkainen kokonaisriskin kannalta. Siinä pitää selvittää kokonaisriski, koska muuten se tieto vähän jää sinne peittoon, jos ei käsitellä sitä kokonaisuutena. Eli jos tapahtuu muutoksia toisessa asiassa, niin toisessa se muutos voi olla eri suuntainen. Aluksi lähdettiin Excelillä tutkimaan, kun saatiin sitä dataa. Sitä tuli 4 miljoonaa dataa ja sitten vielä on tulossa 2 miljoonaa lisää. Exceliltä loppui heti kyky, siirryttiin Accessiin Microsoftin tuotteella ja sitten loppujen lopuksi käytettiin tätä analyysityökalua IBM:ltä, eli sillä me päästiin siitä, että ei ole koko rajoituksia. Ne, ketkä ei tiedä, mitä tämmöisellä ohjelmalla tehdään, niin siinä on tämmöisiä striimejä tuossa vähän lähempää kuvattuna, ja siellä on semmoinen node aina, mikä tekee jotakin sillä datalla, ja nämä striimit säilyy. Tässä on Hämeenlinnan keissi. Voidaan vaihtaa sitten lähtödatat tuonne ja tuonne niin Jyväskylään. Sen jälkeen me saadaan sama analyysi Jyväskylästä. Watson Analyticsia kokeiltiin aluksi, mutta ei tällä datalla, koska ne datat hävistuneet pilveen ja sitähän me ei haluttu tälle sensitiiviselle datalle käydä. No siitä kattavuudesta, tässä on puhuttu reikäisestä datasta ja itse asiassa tässä näkyy, mitenkä monta prosenttia potilaista tai paljonko mitäkin riskitekijää on kelläkin potilaalla mitattuna, eli kohtuullisen paljon. Mutta sitten kun näitä aletaan yhdistämään, niin se, että molemmat löytyy tai kolme löytyy tai enemmän löytyy, niin se todennäköisyys alkaa pienenemään. Ja sitten on joku tämmöinen masennustekijä, mistä saadaan esimerkiksi yleensä löydöksiä. Se tosi harvalta mitataan. Mutta sekin on tietenkin se, että sitä todennäköisesti mitataan niiltä, keltä löydös löytyy. Eli ennustavuuden kannalta tässä pitää olla sitten tarkkana. No, moniriskisyyteen liittyen niin tämmöistä surkuluttajaahan sieltä etsittiin, koska oletuksena oli, että on surkuluttajia. Ja kyllä sieltä löytyy, että 10% Hämeenlinnassa mitatuista ihmisistä käyttää 54% mittauksista. Eli surkuluttajia kyllä löytyy. Ja se on sitten yksi tavoite vaikuttaa näihin surkuluttajiin. Ja sitten vähän profiloitiin surkuluttajia. Tässä on vähän värit muuttunut, mutta täältä löytyy miesten, hämeenlinnalaisten miesten ikäjakauma palkeissa ja naisten ikäjakauma palkeissa. Ja sitten tuossa näkyy surkuluttajien ikäjakaumat noilla viivoilla. Eli näyttäisi painottuvan tuonne ikäjakauman loppupäähän tämä surkuluttaja osuus. Ja sitten tuolla näkyy harmaalla himmeesti, että miehilläkin on tuo mitatuista arvoista olevat kulutuslukemat niin painottunut voimakkaasti tänne loppupäähän. Ja tietenkin se, että täällä osalla, missä alkaa tapahtumaan niitä riskitekijän kasvuja, niin siellä ei ole kontakteja. Se on huomattavaa tuossa. Moniriskisyydestä löytyy selkeästi semmoinen korreloiva tekijä, kun meillä oli tiedossa paljonko on kontakteja. Ja sitten etittiin esimerkiksi viiden riskin potilaita, että paljon niillä on kontakteja keskimäärin ja kuuden riskin. Niin siinä on selvä lineaarinen. Olisi voinut olettaa ehkä eksponentiaalista, mutta löytyi lineaarinen suhde siihen, että moniriskisyydellä on vaikutuksessa noihin kontaktimääreihin selkeästi. Noin nyt, jos lasketaan pelkkiä todennäköisyyksiä kontaktien määrää, niin tietenkin voisi ajatella, että nämä riskitekijät ylitetään jollakin kynnyksellä. Ja tässä on käytetty sitä terveellisen rajan kynnystä, että jos lähdetään ennustamaan, niin voitaisiin sitä kynnystä vaihtaa johonkin sopivampaan, jos etsitään pelkkiä kontakteja. Ja nämä kontaktithan liittyy sitten siihen rahaan. No, tässä on yksi mielenkiintoinen siitä, että tässä on, että montako riskiä keskimäärin eri ikäisillä on. Eli tässä on ikäasteikko naisilla ja miehillä. Ja sitten montako keskimäärin niillä on riskejä, minkäkin ikäisenä. Eli tuossa on kahden riskin keskimääräinen taso. Löytyy noin 5-60 vuotta kohdalta. Eli tuommoinen riskitason nousu, jos saataisiin katkaistua tuossa 20-50 vuoden iässä, saataisiin omaehtoiseen tai jotakin kautta muuhun seurantaan, niin löydettäisiin aikaisemmin. Ja voitaisiin puuttua tuohon riskien kasvuun. Siinä sitten erilainen näkemys asiasta, eli tässä on ikäasteikko tässä, ja täällä on sitten 2, 4, 6 riskin tapauksia. Ja sikäli mielenkiintoista, että jostakin syystä nämä isoriskisemmät tapaukset loppuu jossakin iässä. Eli jos tiputtaa itsensä luokasta alemmas, niin saa ainakin lisää aikaa. En tiedä, tuleeko terveitä vuosia, mutta toivottavasti niitä. Tuossa oli 11 riskitekijää, jos ikä ja sukupuoli lasketaan mukaan, ja nyt saatiin siihen pari vielä lisää, että 13 tekijää. Mutta tämä on aikanaan laskettu silloin, kun meillä oli 11 tekijää. Tässä on laskettu sitten, meillä oli ongelma siinä, että mitenkä kontaktien määrä tulee muuttumaan. Ja näytti hyvin pieneltä se muutos, mutta se johtui siitä, että kontaktien profiilia oli muutettu. Se tavallaan muutti sitä kontaktien määrää siihen alkuun ja sen jälkeen, kun se rupesi vaikuttamaan, niin vähensi kontakteja. Sikäli se näkyy tuossa kuvassa pienenä muutoksena ja sitä on yritetty korostaa sillä, että tähän otettiin vain lääkärikontaktit mukaan, mutta tässäkin on taas se, että pitäisi eritellä kontaktit sekä käynnit. Tästä datasta vielä, tässä on sinisellä palkeella on nuo hoitosuunnitelmat, mitä on 2012-16 vuosilta ollut käytössä. Tämä on meidän versio yhdestä. Meillä oli käytössä vain tuommoinen kapea ikkuna, minkä suhteen ruvettiin arvioimaan. Ja silloin meille jäi tosi pieneksi tämä hoitosuunnitelma saaneiden henkilöiden määrä, koska meillä oli dataa tuolta vihreältä alueelta. Mutta meillä on nyt tulossa uusi data niin, että meillä on kaikkien kontaktien 5 vuoden kaikki datat. Päästään sitten tosi hyvin arvioimaan pitempiä vaikutuksia. Tässä nyt oli lähimmälle vuodelle ne vaikutukset ja se vuoden päässä oleva vaikutus on sitten jo, se on ehkä liian lähellä. Meillä on osittain saatu 5 vuoden dataa ja sillä osittaisella datalla, tässä on nyt tämmöinen viimeisin tutkimus tai analyysi tehtynä, eli tässäkin vähän värit vaihtunut, mutta kokonaisriskiä, kun mietittiin, millä sitä voi laskea, niin yksi tapa olisi ottaa tämä FIN-riskilaskenta, eli aivo- ja sydäninfarktien kokonaisriski, niin silloin siellä huomioidaan ikä, sukupuoli, kolesteroli, hyvä kolesteroli, verenpaine, yläpaine ja tupakointi, plus pari muuta tekijää. Niin me saadaan jo aika monta riskiä tähän käsittelyyn, mutta tässä on semmoinen ongelma, että tässä kun lähtötaso vuoden päästä, tässä on miesten kuvaa ja koska ikä lisääntyy, niin riskit kasvaa, vaikka kaikki muut tekijät pysyy samana. Niin ei voida ihan sanoa niin, että koska ei mikään arvo muutu, niin ei riskit kasva, ne vaan kasvaa. Ja sen takia oli vähän ongelma se, että saatiin tuloksia, että ei nämä nyt muutukaan nämä kokonaisriskit toivotulla tavalla. Mutta sitten jos verrataan tätä pelkkään ikään kasvamista, eli näitä erotuksia, niin silloin nähdäänkin jo, että kyllä tämä oikeasti saavuttaa tuloksia. Vastaavat käyrät on sitten tuosta naisilla pelkkä ikä muuttuu, mutta ei riskitekijät verrattuna siihen hoitosuunnitelman saaneeseen ryhmään. Tuossakin näyttää, että ei ole tapahtunut isompaa muutosta, mutta kun verrataan tuohon nollatapaukseen. Tämä nollatapaus me saadaan sitten vielä tarkennettua, kun saadaan se 5 vuoden data kaikista, niin koska ikähän vaikuttaa kolesteroliin ynnä muihin arvoihin, niin saadaan se oikea kokonaisvaikutus. Tällaista tutkielmaa.
No milloin, kun Jari, sinä saat ensimmäisen kosketuksen tähän tietokoneeseen?
No joo, keväällä mäkin aloitin ihan peruskurssilta ja nyt on analyysiä opeteltu ja tällä tavalla päästy kognitiiviseen tietoon mukaan.
Joo. Huomaatte, miten tehokas työkalu tämä. No niin, päätämme tämän näin esittelypuheenvuoron sitten tietoturva-asioihin ja professori Martti Lehto ryhminen sitten katsonut tätä asiaa. Ole hyvä.
Kiitoksia. Esittely menee niin kuin aina ennenkin, että nuorempi tutkija on tehnyt työ ja vanhempi pääsee estradille sitten saamaan kunniaa ja mainetta tästä esityksestä. Tässä ensimmäisessä vaiheessa me ollaan niin kuin tehty perusselvitystä siitä, että mitä nämä turvallisuusriskit on. Tämä nyt vähän pilaa tätä tunnelmaa, joka on täällä niin kuin aivan katossa siitä, kuinka iso, hyviä asioita kaikilla voidaan tehdä. Ja sitten minä sitten kerron, että kuinka turvatonta puuhaa tämä oikeasti on. No, me ollaan rakennettu tietysti vähän mallia siitä, että minkälainen se sosiaali- ja terveydenalan ympäristö erityisesti sairaalassa on, ja ne minkälaisia haavoittuvuuksia ja riskejä sitten on olemassa, ja millä tavalla ne on ilmentynyt. Että me voidaan, tuossa on yksi kuva siitä, millä tavalla sairaalaympäristöä voidaan sitten toimintojen kannalta jakaa eri kehiin. Että totta kai siellä sisäkehällä on sitten se varsinainen kliininen toiminta ja potilaiden hoito ja muu, ja seuraavalla kehällä on sitten sitä tukevat toiminnat, ja ulomalla kehällä on sitten pitkälti siihen sairaalan rakennukseen ja kriittiseen infrastruktuuriin liittyvät asiat, jotka kaikki voivat, sisältävät haavoittuvuuksia ja joihin myöskin sisältyy näitä riskejä sitten. Tämä on nyt joitakin esimerkkejä. Anonymysryhmä oli sitä mieltä, että italialaisessa sairaalassa ADHD-sairauksia, eli hoidettu huonosti, niin sitten hyökätään sairaala vastaan ja estetään sitten niitä toimintoja, joita siellä on tehty sitten. Ja käytännössä nyt saadaan aikaiseksi kaaosta, varsinkin siinä vaiheessa, kun potilaita pitäisi ottaa sisään ja niiden pitäisi sitten ilmoittautua sinne sisään. Et motiivi voi lähteä puhtaasti mielipahasta sairaalaa kohtaan. Tutkimusryhmällä kerättiin tietoja vuodesta 2013-2017 erilaisista hyökkäyksistä, ja niitä on 60 nyt, taitaa olla lähempänä 70, tuohon ei paljon enempää mahtunut. Mutta ne keskeisimmät hyökkäysvektorit tällä hetkellä sairaalajärjestelmään liittyy lunnaitten hakemiseen. Ne uskoo hyökkäjät sillä tavalla, että jos jollakin tavalla saa saastutettua sairaalajärjestelmän niin, että ne on kryptattuja osat niistä toiminnoista, niin kyllä sairaala maksaa sitten, ne saa järjestelmät auki. Ja toinen on potilastietojen anastaminen, koska potilastiedot on niin kuin kuumaa kamaa tuolla markkinoilla. Se, mikä on tehnyt tästä kyberrikollisuudesta kannattavaa. Jenkit menittää $6.2 miljardia joka vuosi rikollisille tässä bisneksessä. Sairaalat kaikkein huonoiten suojaa omia toimintojaan. Kun keskimäärin yritykset käyttää IT-menoistaan 5-15% kyberturvallisuuteen, niin sairaalat käyttää 3. Ja kun sairaaloita sitten kysyy, että miksi, niin ne sanoo, että se on kamala epäeettistä semmoinen hyökkääminen sairaalaan, että eihän sitä sodassakaan saa maalittaa kohteeksi, niin miksi sitä sitten konnat tekee. Ne konnat ei varmaan tiedä, että se on epäeettistä puuhaa. Anthem, joka on amerikkalainen yritys, joka myy sairausvakuutuksia ja konsulttipalveluita, menetti 78 miljoonan ihmisensä tiedot konnille. Ja viimeisten tutkimuksen mukaan kysymys oli rikollisista, vaan valtiollisista tiedusteluorganisaatioista, jotka halusivat ne tiedot, jotka tällä organisaatiolla on. Eli kolmasosa amerikkalaisista menetti jollekin tuntemattomalle valtiolle sitten maat tietonsa, jossa on nimet, henkilötunnukset, sormenjäljet, tämän tyyppiset tiedot. Terroristikin puuhailee tällä alueella. ISIS on hakkeroitunut Iso-Britannian järjestelmään tuottamatta nyt suurempaa ongelmaa, mutta nyt se osoittaa sitä, että näillä terroristijärjestöilläkin on jonkinnäköinen motiivi myöskin ottaa kohteeksiin sairaaloita, osin ehkä siitä syystä, että ne on jollakin tavalla pehmeitä kohteita. Muutamista riskeistä, että no miksi sitten nämä kaverit onnistuu, on sitten softa. Tuossa on nyt kaksi esimerkkiä. Eli ne laitteet ja laitejärjestelmät, joita sairaalassa käytetään, niin ne sisältää haavoittuvuuksia, joita ei paikata tai paikataan myöhään. Että WannaCry on varmaan monille tuttu siitä, joka johtui siitä, että ne sairaalat ja järjestelmät, jotka eivät ole paikanneet Windows XP:tään, joutuivat kohteeksi. Ja sitten niin kuin kysymys on sillä tavalla, että mitenkä sairaaloissa hallitaan tietoturvapäivityksiä sillä tavalla, että tämän tyyppisiä ei pääsisi tapahtumaan. Suomi tästä selvisi hyvin, koska Suomessa nämä asiat yleisesti ottaen on. Tuolla pohjoisessa, niin tuolla malminkaivaus, porausyksiköitä, se oli vanhoja XP-järjestelmiä. Kun puhutaan tällä tekoälystä, niin tämä data poisoning on alue, jossa on kysymys siitä, että onko se data, jota esimerkiksi konenäköjärjestelmät käyttää hyväkseen, niin kunnollista, vai onko joku päässyt käsittelemään meidän sitä dataa, että se lähtökohtaisesti on väärää, huonoa, sisältää virheellistä tietoa. Ja sen jälkeen nämä älykkäätkin järjestelmät käyttäessään väärää tietoa päätyy vääriin lopputuloksiin. Tässä nyt ei ole haluttu sitä THL erityisesti moittia, mutta kun se nyt tässä on esillä ollut, mutta mennään näihin tietosuojariskeihin, siihen maailmaan, joka nyt sitten tämän tietosuoja-asetuksen myötä asettaa kaikille organisaatioille vieläkin suurempia vaatimuksia huolehtia omasta datastaan, että se nyt ei millään muotoa joudu väärin käsiin. Siinä ei auta sanoa, että tämä oli virhe. Se ei niin kuin pelasta tästä asiasta mukaan. Valitettavasti suurin osa, kun tapahtuu näitä tietosuojatapauksia, niin ne työntekijät on siinä syyllisiä. Ne eivät tee sitä tahallaan. Tämä ei tarkoita sitä, että ne on tahallaan huonoja, vaan ne yksinkertaisesti ei tiedä, osaa. Ja ne tulee enemmän tai vähemmän ehkä joskus sitten huijatuksikin tekemään vääriä asioita. Mutta pitkälti ne työntekijät on siinä asemassa, että sitten pitäisi tehdä jotakin. Ja jotta tämä ei ollut niin kamala tämä minun esitykseni sitten loppu, niin me jatketaan tuosta seuraavassa vaiheessa enemmän nyt sitä, että millä tavalla näillä kognitiivisella tietojen käsittelyllä ja älykkäillä järjestelmillä voidaan parantaa sairaalaympäristön tietoturvallisuutta ja kyberturvallisuutta. Tähän mä oon nyt koonnut jo nopeasti ne, että millä jo äkkiä pääsee liikkeelle, ettei tarvitse odottaa sitä meidän seuraavan vaiheen loppuraporttia. On tietysti se osaaminen, että kaikki nämä tutkimukset niistä keiseistä osoittaa sen, että siellä on puutteita tietämisestä, siitä hoitohenkilökunnan alatasoiseen hoitavaan ylilääkäriin saakka. Tässä koko ketjua pitää sitten kouluttaa enemmän. Toinen on nämä digitaalisen sairaalan laiteympäristön niin kuin laitehallinta, että kun siellä on satoja laitteita, erilaisia käyttöjärjestelmiä, erilaisia päivityksiä, niin kuka ihminen siellä hallitsee niin, että sinne ei jää päivittämättömiä käyttöjärjestelmiä tai muita haavoittuvuuksia, joiden aukot jo tiedetään. Ja miten ne prosessit siellä hallitaan, minkälainen tilannekuva sairaalalla on siitä mahdollisista hyökkäyksistä, joita sinne kohdistuu, mitenkä mahdollisia häiriötilanteita hallitaan ja miten voidaan analysoida sitä, että mitä on päässyt tapahtumaan. Ja kulttuuri. Että ymmärtääkö jokainen vastuunsa sitten, tämä ei koske pelkästään sairaalaa, vaan kaikkia organisaatioita, että ymmärtääkö se jokainen työntekijä, joka on silloin töissä, että hänen käyttäytymisestään on kiinni, että kuinka hyvä ympäristö niin kuin, ja turvallinen ympäristö organisaatilla on. Ja sitten viimeisenä on laittanut tämän yhteistoiminnan, joka on tullut esille, että millä tavalla sairaanhoitopiirit, sairaalat voi yhdessä vaihtaa hyviä käytäntöjä, tietoa siitä, mitä on tapahtunut, ja käyttää kyberturvallisuuskeskusta hyväkseen, jonne pikkuhiljaa kertyy myöskin tähän alaan spesifioitunutta osaamista. Kiitoksia.
Joo, kiitos Martti. Tämä todella vielä jatkuu, ja positiivinen asia on se, että kun Suomeen rakennetaan nyt näitä uusia järjestelmiä, niin näitä asioita kyllä Suomessa huomioidaan, ja asenne on kunnossa. Kiitos sinulle. Ja täydennyksenä tuohon Jari Korpela esitykseen, että tämä Hämeenlinnan data oli ajettu sillä samalla meidän pikku Watson tietokoneella, mikä on meillä täällä Jyväskylässä, kun IBM-asiantuntijat asentsi sen ohjelmiston meille tänne. Eli kaikki nämä esimerkit, mitkä koskee terveysdataa, on ajettu täällä lokaalisesti. No niin, nyt mennään viimeiseen jaksoon. Sitten meillä on kommenttipuheenvuoroja. Auli Pere Tekesistä, Jaana Siniporo Sitrasta ja Niina Levo IBM:ltä. Auli, ole hyvä. Sä olet hankevastaajana ollut Tekesissä. Ja ole hyvä sitten kommentoi.
On ollut tosi mielenkiintoista seurata tätä projektia. Mulla on täällä pari slaidiakin, jos mä osaan jotenkin. Niin tuossa kesän korvalla ministeri Lintilä käynnisti tekoäly työryhmän sillä ajatuksella, että se työryhmä pohtii tekoälyn vaikutuksia ja mahdollisuuksia Suomelle. Ja noin viikko sitten tämä työryhmä julkisti ensimmäisen raporttinsa. Ja tässä on ne suositukset, joita se työryhmä silloin antoi. Ja kun tämä raportti julkistettiin, niin ministeriön edustajat käytti sellaisia sanoja kuin tekoäly on tukiäly ja tekoäly on uusi sähkö. Kuvastaa sitä, miten tärkeänä ministeriötasolla pidetään tekoälyosaamisen lisäämistä Suomessa ja sitten toisaalta sen tehokasta hyödyntämistä. Mä halusin näyttää nämä suositukset sen tähden, että musta oli hauska nyt todeta tässä, kun tätä projektia ollaan lopettamassa, että oltiinpas aika edelläkävijöitä, sillä on helppo löytää näihin useisiin näistä suosituksista liityntäpintaa tästä projektista. Lukekaa ihmeessä, jos ette ole vielä lukenut tämä raportti. Se löytyy verkosta ja tämä työryhmän työhän vielä jatkuu, eli he tulevat menemään syvemmälle näihin kuhunkin suositukseen. Sitä halusin myöskin näyttää Tekesin ja Finpron yhteisestä terveys- ja hyvinvointialan strategiasta tämmöisen kuvan, jossa tavoitellaan tietysti Suomelle merkittävää asemaa tulevaisuudessa terveys- ja hyvinvointialan toiminnassa. Ja tämän kuvan halusin näyttää nyt erityisesti siksi, että tämä kuvastaa hyvinkin sitä tämmöistä holistista näkemystä, mikä me on haluttu ottaa meidän tulevaan toimintaan siihen, miten me rahoitusta suunnataan jatkossa ja muitakin meidän toimenpiteitä. Ja hyvin tuttuja termejä, yksilöllistetyt hoidot, terveydenhuollon prosessien uudistaminen ja terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävät ja edistävät elinympäristöt. Ihan samoja teemoja, joita tässäkin projektissa on jo kosketeltu. Ja sitten jos ajatellaan niin kun toimintatapojen puolella, niin meidän toiveena on se, että yhteistyö erityyppisten toimijoiden kesken lisääntyy yhä edelleen jatkossa. Oikein semmoinen konkreettinen yhdessä kehittäminen. Ja siihen liittyen me toivotaan, että tämän tyyppisiin aihealueisiin ja niiden rajapintoihin syntyy semmoisia hienoja tiiviin yhteistyön verkostoja, joita myöskin ekosysteemeiksi voisi kutsua. Ja nythän Tekes on jo tässä vaiheessa lähtenyt rahoittamaan joidenkin ekosysteemien syntymistä. Tässä kuvassa on asettanut ne näihin strategian painopistealueisiin ja ne kivasti kattaa tiettyjä aihealueita täällä. Ja nyt on myöskin helppo tässä tänään todeta, että jotensakin kaikilla näillä ekosysteemeillä on aika tiivis kytkentä myöskin tekoälyyn ja sen hyödyntämiseen. Jos me katsotaan Tekesin panostuksia tekoälyä sivuaviin aihepiireihin ihan projektirahoituksen tasolla, niin me voidaan nähdä huima nousu viime ja tämän vuoden aikana meidän panostuksista tähän teemaan. Ja se ei näy pelkästään projektirahoituksessa, vaan se näkyy sitten myöskin meidän erilaisissa kampanjoissa ja ohjelmatoiminnassa. Ja nyt halusin likimain uutisena kertoa sen, että me ollaan käynnistetty alustatalouden ja tekoälyn ohjelman valmistelu. Tavoite on se, että ensi vuoden alussa me saataisiin tämmöinen uusi laaja ohjelma käyntiin. Ja ne suunnitellut Tekesin rahoituksen panostukset on mittavia, eli tuommoista 100 miljoonan rahoitusta tavoitellaan erityyppisille hankkeille. Ja sehän tarkoittaa sitä, että sen ohjelman tavoiteltu volyymi olisi noin 200 miljoonaa euroa noiden muutaman vuoden yli ajateltuna. Sitten mä haluaisin vielä palata tähän hankkeeseen ja oikeastaan niin kuin näitä tavallaan käyttää taustana ihan muutamaan kommenttiin. Tämä projekti on ollut, nyt voidaan sanoa, on tehnyt niin kuin uraauurtavaa työtä. On hienoa, että se on hyvin analyyttisesti lähestytty tekoälyn mahdollisuuksia ja myöskin niitä haasteita, joita sen hyödyntämiseen liittyy. Sitten minusta on myöskin hienoa, että tähän projektiin ja näihin keiseihin niin kytkettiin paljon erityyppisiä toimijoita. Se lisää tämän projektin tulosten uskottavuutta ilman muuta. On myöskin mukava, että se näkökulma, mikä otettiin näihin keiseihin ja testeihin, oli hyvin tämmöinen tarvelähtöinen. Se on tosi tärkeä, kun ajatellaan sitten tämän projektin tulosten hyödyntämistä. Tässä projektissa on syntynyt myöskin tosi hyvä raportti. Loppuraportti on helppolukuinen, se on selkeä, se antaa hyvää taustatietoa tekoälystä ja sen hyödyntämisestä ja kivoja konkreettisia esimerkkejä. Eli mä todella kannustan eri toimijoita lukemaan tämän raportin ja toivon, että tämä työ, joka nyt sitten vielä hienosti jatkuu, niin kannustaa myöskin sitten eri toimijoita niin kuin perehtymään paremmin tekoälyn mahdollisuuksiin ja siihen, miten sitä kannattaisi eteenpäin kehittää ja miten sitä voisi hyödyntää omassa toiminnassaan.
Kiitos, Aulu. Sanotko vielä, että mistä se tämä raportti, mä hain tuosta ja laitan kiertämään, löytyykö se teidän web-sivulta?
Se löytyy meidän sivulta ja sitten se löytyy tämän tekoälytyöryhmän sivulta. Mä voin laittaa sen linkin siihen. Löytyy myöskin silleen, jos vaan etsii vaikka tekoälytyöryhmä Googlesta. Tekoälyaika.fi on se sivu, jolta se ilman muuta löytyy.
Joo, laitetaan kiertämään, niin näette, siis voi ladata. Mennään sitten eteenpäin. Sitra on meillä ollut aktiivisesti mukana ja voi sanoa, että kun se Isäkos-hankkeen käynnistettiin, olette oikeastaan ollut kumminakin, että olemme päässeet tässä liikkeelle. Jaana Sinipuro, ole hyvä.
Kiitoksia. Mä hain kans pari diaa. Joo, eli Jaana Sinipuro Sitrasta, hyvinvoinnin palveluoperaattorihankkeen projektijohtaja, ja me ollaan hyvin pienellä osuudella oltu mukana rahoittamassa myöskin tätä hanketta, ja ollaan innostuneita näistä tuloksista me muiden mukana. Ehkä tämän esityksen viesti noin samaan aikaan toisaalla. Meillä on ollut tosiaan meneillään tämä toinen hanke, ja tämä kuvastaa sitä kokonaisuutta. Nelivuotinen hanke, joka on nyt aika loppusuoralla. Iso osa tätä meidän hanketta oli se, että saataisiin ne datat paremmin hyötykäyttöön. Eli tehtiin STM:n kanssa ja eri sidosryhmien kanssa paljon töitä siinä, että saataisiin uusi lainsäädäntö tukemaan tätä tiedon toissijaista käyttöä. Eli sekä kaupalliseen tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan että tutkimukseen paremmin yhden lupaviranomaisen kautta niin kuin tiedot käyttöön. Ja mulla on tässä muutama slaidi nyt siitä uudesta laista, koska se avaa aivan mahtavia mahdollisuuksia myöskin näille piloteille ja protoille, mitä ollaan tässä hahmottelemassa. Isäkus-hanke on ollut Sitran hankenimi tälle hyvinvoinnin palveluoperaattorin toimintamallin tekemiselle, liiketoimintamallin suunnittelulle, joka tulee toimimaan sitten aluksi lupaviranomaisen kyljessä ja sen jälkeen ehkä itsenäisenä toimijana. Meistä on hyvin tärkeää, kun puhutaan arkaluontoisesta tiedosta, ja tässä on puhuttu biopankeista. Ollaan tekemisissä genomikeskustyöryhmän kanssa ja näistä personoidun lääketieteen mahdollisuuksista, niin miettiä tätä arkaluontoisen tiedon ympäristöä, tietoturvallista käyttöympäristöä yhteistyössä, ja miettiä nimenomaan biopankkien välistä yhteistyötä, eri osaamiskeskusten yhteistyötä, ja tiivistää ehkä tätä yhteistyötä, mitä ollaan tehty alueellisesti, myöskin alueiden ja hankkeiden yli. Ja niin kuin Auli tuossa sanoi, että tehdä nimenomaan sitä käytännön yhteistyötä vielä paljon aiempaa tiiviimmin. hankkeet, mitä me ollaan tehty ja rahoitettu, on keskittynyt oikeastaan kahteen asiaan. Toisaalta me ollaan haluttu parantaa olemassa olevia tutkijapalveluita, luoda se ensimmäisiä protoja siitä, mitä saadaan kansallinen lupapalvelu ja kansalliset aineistot paremmin käyttöön. Ja sitten on rahoitettu ja vauhditettu HUSin tietoallasympäristöä. Varsinais-Suomi on testannut myöskin tahollaan erilaisia AI-analytiikka, algoritmeja, tietoaltaan käyttöä, tehnyt tietoallasta vähän eri teknologialla. PBMRI-verkosto on yrittänyt harmonisoida biopankkien välisiä prosesseja ja miettinyt, miten rintasyöpäaineistot kaikista biopankkeista harmonisoidaan, yhtenäistetään ja miten niitä saadaan paremmin hyötykäyttöön. Ja Tervahaudan Markku Kuopiosta käski sanoa terveisiä, että yhteistoiminta-alueelle ISTEKillä alkaa olla tekninen ympäristö valmiina. Mut mennään muutama highlight tästä uudesta laista. Elikkä tämä on nyt tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä budjettilakina. Oletuksena on, että 1.1.2018 uusi laki koskien sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallista käyttöä, eli toissijaista käyttöä, astuu voimaan. Hallituksen esityksen tarkoituksena on ajanmukaistaa tiedonkäytön edellytyksiä ja soveltamisala monipuolistuu hyvin paljon aikaisemmista, muun muassa opetus, tietojohtaminen, viranomaisohjaus ja sitten kehittämisen innovaatiotoiminta tulee tämän lain piiriin. Tämä koskee myöskin genomitietoja, näytetietoja, biologista tietoa, kliinistä tietoa yhtä lailla, mutta nimenomaan niin, että on se asiakastietolaki ja sitten on erikseen tiedon toissijainen käyttö. Sujuvoitetaan käyttölupiin liittyvää käsittelyä, tietojen ja aineistojen käytettävyyttä ja saatavuutta, ja samaan aikaan sitten pyritään varmistamaan se, että ne tiedot on asianmukaisissa käsittelyympäristöissä. Mikä muuttuu? Nyt on jouduttu käymään eri rekisterinpitäjien luona hakemassa käyttölupa-aineistoihin. Uskon, että tässäkin hankkeessa yllätti jonkin verran se, miten aineistoja saatiin. Uuden lain jälkeen syyskuussa 2018 on sähköinen käyttölupaportaali, jonka kautta voidaan hakea yhteisesti lupaa kaikilta sote-alan viranomaisilta. Eli hallinnollisten rekistereiden rekisteritietojen käyttö helpottuu. Edelleen voidaan hakea erikseen rekisterinpitäjiltä dataa, mutta kun halutaan yhdisteltyä dataa, niin silloin käytetään kansallista lupaviranomaista. Tietosuojavaltuutetun kuulemiset vei aikaa. Uusi laki tulee poistamaan tarpeen näille, nopeuttamaan prosessia, yksinkertaistaa sitä ja myöskin laajentamaan paljon näitä tiedonkäyttötapauksia. Eli kokonaisuutena roolit näyttää suurin piirtein tältä. Lainsäädännön mukaan, hallituksen esityksen mukaan käyttölupaviranomainen myöntää käyttöluvan. Palveluoperaattori toimii taustalla, yhdistelee sitä tietoa, pseudonymisoi, anonymisoi, hoitaa sen tietoturvallisen käyttöympäristön ja yhteistyössä rekisterinpitäjien kanssa antaa erilaisia aineistoihin liittyvää neuvontapalvelua ja myöskin ylläpitää tietoaineistokuvauksia. Ja anonyymitiedot voidaan luovuttaa sellaisenaan tämän uuden lainsäädännön mukaan. Pseudonyymit, tunnisteelliset tiedot luovutetaan tietoturvalliseen käyttöympäristöön, jotka voi olla myös muita kuin pelkästään palveluoperaattorin käyttöympäristöä, kunhan tietty kriteeri täyttyy. Tämä on iso muutos. Ja niin kuin aloitin tuossa alussa, että samaan aikaan toisaalla, meillä on ollut tässä ISAKKUS-hankkeessa paljon erilaisia vaiheita ja monenmoista tuntia mennyt eri käytännön haasteiden ratkomiseen, mutta lopputulos näyttää nyt tällä hetkellä aika hyvälle. Ja jotenkin tuntuu, että tässäkin hankkeessa niin erilaisten hämmennyksen ja innostuksen ja paniikinkin kautta on päästy aika mukaviin lopputuloksiin, joista on hyvä jatkaa. Eli ei sen kummempaa kuin kiitos ja tsemppiä jatkoon.
Kiitos Jaana. Ja sitten pyydän Niina Levon käyttämään puheenvuoron. Niina on vastannut IBMn puolesta tästä hankkeesta. Ole hyvä.
Teknistä tukea.
Aha.
tullut
ei,
vielä.
Ei, ei ole mun.
Onko tämä eri tikku? Jaha, mitäs tuo?
Toi ei.
Nyt.
Jep. Kiitos ja hyvää iltapäivää puolestani. Muutama alue, jota halusin käydä läpi tässä, mitä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan, ja kiitoksia sitten tälle seudulle. Kun katsoo jälkeenpäin tätä puolta vuotta, joka tuntuu pitkältä, mutta kuitenkin maailmankaikkeudessa lyhyeltä, ottaen Martin Lutherin teesit, niin jotain sen suuntaista olemme tekemässä. Kaksi asiaa, joita mä halusin sanoa, joita me ollaan tehty oikein jälkikäteen mietittynä yhdessä yliopiston kanssa ja tämän koko tiimin kanssa. Ensimmäinen on, on tämä kysymyksen asettelu. Mitä tekisit, jos sinulla olisi data ja teknologia? Unohda se kaikki muu, miten sä oot sen siinä välissä tehnyt. Koska se antaa sen mahdollisuuden sille uudelle ajalle, uudelle tekemiselle. Meillä on paljon asiakkaita, joiden kanssa me käydään se ihan peruskeskustelu. Minulla on teoria, miten minä parannan teoriaa tai sitä käytäntöä. Mutta nyt ei ole kysymys siitä. Nyt on kysymys jostain ihan muusta. Toinen asia, mihin halusin kiinnittää huomiota, joka monen toimijan kohdalta tässä on jo mainittu, on se, että tämä on ollut hyvin erityinen tapa tehdä tätä työtä yhdessä niin laajan toimijakunnan kanssa, ammattilaisista kansalaisiin, on sitten julkisen puolen sosiaalitoimen toimijoita tai sitten ihan erikoissairaanhoidon osaajia yliopiston ja IVM:n osaajien tukena. Ne käyttötapaukset, joita mekin ollaan sit esitelty meidän yhteistyökumppaneille asiakkaille ympäri maailmaa, Aasian, Lähi-Itään, ne on kansainvälisiä, ne on, kaikki kaipaa niitä. Ja meille tulee tällä hetkellä kyselyjä, voisitteko te tulla meillekin kouluttamaan ja opettamaan niitä. No sellaisenahan se meidän IBM-tiimi ei sitä voi tehdä, vaan me tullaan tarvitsemaan siihen sitä asiantuntemusta ja osaamista, mitä täällä on. Osa näistä tutkimuksistahan on vielä kesken ja vaatii työtä, jotta niitä voidaan sitten toteuttaa oikeassa elämässä. Ja ne hyödyt voidaan saavuttaa. Teknologisesti ei ole rajoja. Ja isoimmat hyödyt tai isoin asia, mitä nyt Jaana on tässä hienosti työstänyt, on se datan saatavuus. Eli monet näistä käyttötapauksista vaatii dataa useasta paikasta, että sitten ihan organisatorisia ja toiminnallisia muutoksia eri tekijöiden toimesta. Mutta ne on tehtävissä teknologisesti. Ja sitten toinen juttu, mä haluan korostaa tässä, että Watson eikä mikään muukaan tekoäly ole mikään ihmeiden kone, vaan niitä koulutetaan ja opetetaan, jolloin se vaatii paljon työtä. Mutta se on tehtävissä ja sitä tehdään koko ajan. Oliko se tällä? Seuraavassa vaiheessa jatketaan suurin piirtein samalla tavalla kuin tähän mennessä. Yliopisto on valinnut tietyt alueet, joita he haluavat jatkotutkia. Me luonnollisesti annetaan ne työvälineet, jotka tähänkin mennessä ollaan toimitettu yliopiston käyttöön. Ja sitten niitä asiantuntijoita, joita yliopisto sitten niissä hankkeissa ja tietyissä, niissä valituissa hankkeissa ja kohdissa tarvitsee. Ja toki pyritään fokusoimaan sellaisille alueille, jotka on hyvin komplekseja, kuten vaikka syrjäytyminen tai monilääkkeiden vaikutusten ymmärtäminen. Näitä tietyn tyyppisiä tutkimuskysymyksiä käy meidän yritys käsittelee jo kansainvälisillä tasoilla, ja toki sieltä pyritään tuomaan sitten niitä lisämausteita ja osaamista tänne Suomeen, kun on mahdollista tai tarpeellista. On ollut ilo tehdä töitä täällä Keski-Suomessa, ja kun te tuutte kaikki toimeen keskenään, että se vauhti, millä on eri osapuolet saatu organisoitumaan keskenään, niin on ollut ihan mieletön. Että jos nämä keskustelut on alkanut noin vuosi sitten, tammikuussa aloitettiin, kesäkuussa loppui meidän osuustyöstä aika paljon, koulutettiin toki teknologiassa, mutta sitten nyt ollaan syyskuussa, ja syyskuussa oli viimeinen johtoryhmän kokous, ja nyt ollaan lokakuussa, niin tämä on tosi nopeaa ja hyvä vauhti ollut tässä työssä. Ja se, mikä on mun mielestä kaikista tärkeää tulevaisuuden kannalta, joka yhdistyy täällä, niin on tämä kolmio. Eli jotta tämä tekoäly me saadaan tästä kansallisesti merkittävä tuote tai parannettua meidän omaa toimintaa, niin se yhdistää pääsääntöisesti kolme asiaa. Pitää olla joku tarve. Ja nythän esimerkiksi terveydenhuollossa tarve on kustannustehokkuus, tuottavuuden parantaminen, oma hoidon mahdollistaminen. Data. Tekoälyllä ei oikein tee mitään, jos ei ole dataa. Ei olla pystytty hakemaan niitä datoja, mutta tämän datan alueella näkisin, kuten monet on sanonut, että meidän täytyy tehdä myös kansallisia toimia. Paikalliset datat yksinään ei riitä. 30 kuvaa on auttamattoman liian vähän. Me puhutaan helposti, että meidän pitäisi puhua sadoista tuhansista tai jopa miljoonista lähteistä, jotta me voidaan löytää erilaisuuksia tai samankaltaisuuksia niistä datalähteistä esimerkiksi. Kolmas asia, mikä on erityisen tärkeää tässä terveydenhuollon alueella, on tutkimuksellisuus. Kenen ohjeita kuuntelisitte? Jos mä sanon henkilökohtaisesti, että nyt pitäisi juosta enemmän, mä oon kauppatieteilijä. Jos Juhani sanoisi, että nyt pitäisi juosta enemmän, niin kyllä mä kuuntelisin Juhanin mietteitä. Eli miten me luodaan semmoinen menetelmä tai ekosysteemi, jossa se on luotettava se ohje tai määräys jatkossakin, ketä te uskotte tai ketä meidän kansalaiset uskoo. Ja nämä kolme asiaa todennäköisesti on se meidän IBM:n näkemyksen mukaan, joiden täytyy yhdistyä, jotka on nyt tällä seutukunnalla yhdistyy hyvin erityisesti tässä tutkimuksessa ja miksei jatkossakin, jolla me voidaan olla erilaisia erottautua. Ja sitten tämmöinen pieni haaste, kun mä tiedän, että te innostutte asioista, niin tämä on tämmöinen yliopistolle oleva haaste. Eli onko data uusi öljy? Tämähän on nyt tämä uusi sanonta. Ja kansantaloustieteessä on semmoinen teoria, kun n plus 1 plus n plus 2 on enemmän kuin n plus 3. Se tarkoittaa sitä, että kokonaisrahamäärä on enemmän kuin liikkeessä oleva rahamäärä. Tämä meni nyt vähän pieleen, mutta siis kokonaisrahamäärä kasvaa, kun liikkeessä oleva rahamäärä kasvaa. Ja nytten, jos on olemassa dataa, ja löydetäänkö me sitä uutta dataa, niin onko se enemmän kuin nämä kaksi vanhaa datasettia aikaisemmin? Tämä on tämmöinen teoreettinen heitto. Voi olla, että näin sanotaan, että data luo uutta dataa, mutta mikä sen arvo on, jää todennäköisesti kysymyksen merkiksi. Ja haluaisinkin tässä välillä, me jatkamme yhteistyötä, mutta erityisesti kiittää dekani Pekka Nektamäkeä, joka hyvin reippaasti lähti mukaan ja haali ison joukon tältä paikkakunnalta toimijoita mukaan. Ja kiitos kaikille, että olemme saaneet tehdä töitä teidän kanssanne.
Kiitos Niina. Otapa se yksi kuva takaisin. Joo, tähän kuvaan voidaan lopettaa minun puheenvuoroni. Meillä on osallistunut 30 yritystä näihin työpajoihin ja sitten myöhemmissä keskustelussa parisenkymmentä lisää. Auli kysyikin, että miten tämä yrityspuoli. Tähän tulemme järjestämään ihan oman tilaisuutemme sen takia, kun tässä haluttiin esitellä nyt näitä tieteellisiä tuloksia tämmöisiä niin yhteistyökumppaneille. Ja todella tuohon bisnispuoleen niin sitten palaamme. Toivomme, että te olette mukana siinä. Ja oli mukava kuulla tuo, että Tekesillä on tulossa nyt uusia ohjelmia, missä tämä terveyspuoli on yksi niistä keskeisimmistä ohjelmista. No niin, kiitos sulle Niina. Ja täällä on merkitty ohjelmaan kahvi, on tuossa vähän ajan päästä puheenvuoroja. Peräti 5 minuuttia meillä on aikaa. Olkaa hyvä, jos joku haluaa sanoa, niin nyt on siihen mahdollisuus. Juha on sen näköinen, että sä haluat ainakin sanoa.
No, pitää varmaan sanoa tähän research-asioon, että noin vakavassa mielessä niin uskon siihen, että tieteellisellä metodilla me voidaan tuottaa sellaista tietoa, mitä ihan oikeasti voidaan terveydenhuollossa hyödyntää. Että me voidaan uskoa kaikenlaisiin asioihin ja meillä voi olla kaikenlaisia uskomuksia, mutta kyllä se kuitenkin niin on, että tieteellinen metodi sen 800 vuotta, mitä se nyt olisi ollut, niin se on kumonnut yksi toisensa jälkeen erilaisia vääriä uskomuksia. Ja että me voidaan terveyden ja hyvinvoinnin alueella, niin maailma on täynnä erilaista informaatiota siitä, mutta että onko se ihan oikeasti oikealle näytölle ja perustuvaa ja kestävää, jonka varassa voidaan tehdä jotakin vakavia päätöksiä, hoidetaanko me potilaita, annetaanko me heille jotakin myrkkyjä, lääkkeeksi kutsuttuja myrkkyjä tai jotain muuta, niin sillä täytyy olla tieteellinen perustansa. Ja sen takia niin kuin tämän, siinä meidän ei pidä yhtään niin kuin lipsua.
Joo, kiitos. Pyydän Pirjo Mustosta ja Jukka-Pekka Mekliniä kertomaan sitten, kun meillä on Helsingistä vieraita, että mitä me teemme nyt Keski-Suomessa sitten seuraavan 35 vuoden aikana. Pirjo, olet hyvä. Alamme sen verran kerro, että puhuttiin tästä datasta, niin tulpas kertomaan, mitä meillä on tai teidän projektilla, mitä sä vedät mielessä. Pirjo on siis, mikä ylilääkäri sinä olet? Muutosylilääkäri, kehittäjä ylilääkäri tuolla ja dosentti. Sairaanhoitopiirissä, ole hyvä.
Kiitos. Meillä on tosiaan alkanut syyskuussa Keski-Suomessa 30 vuoden kansanterveyden edistämishanke Meidän polku, liikuu ja huilaa Keski-Suomessa, jonka esikuvana on kaksi asiaa. On Pohjois-Karjala-projekti 70-luvulla, jolloin Pohjois-Karjalassa kiinnitettiin huomiota ruokavalioon ja tupakointiin. Ja meillä taas liikunta, lepo, luonto ja yhteisöllisyys, niiden avulla halutaan parantaa meidän asukkaiden hyvinvointia. Ja tämä hanke alkupamauksella 12.9. ja se on nyt organisoitumassa vähän samaan malliin kuin Pohjois-Karjala-hanke tai projekti. Eli tärkeintä on se muutos ja se interventio, että ihmiset alkaa elää eri lailla, mutta siinä on myös vahva tutkimuskomponentti. Ja meillä on oikeastaan kolme tutkimuslinjaa tällä hetkellä ajateltuna. On terveydenhuollon liikunta, tieteellisen kombinaatio, eli liikkuminen, ja sitten on terveydenhuollon ja IT-teknologian, ja sitten meillä on erikoissairaanhoidossa vielä kroonisten sairauksien, niihin liittyvä liikunta ja tämmöinen elämäntapainterventio. Ja tässä meillä on biopankkidata, liikuntadata erilaisilla teknisillä välineillä ajateltuna, ja tähdetään siis 30 vuoden päähän, ja tavoitteena on tämmöinen, että Keski-Suomesta tulee aivan erityinen maakunta maailmassa ja Suomessa tässä suhteessa. Ei mikään pieni tavoite.
Ja KEHO, eli Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskus, kokoaa sitten tämän alueen ammattilaisia. Mä itse vedän sitä research-työryhmää, joka on koonnut esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa varmaan kaikista tiedekunnista tämmöisiä hyvinvoinnin osaajia siitä. Ja meillä on vakaa näkemys siitä, että yhteistyöllä me pystytään niin kuin edistämään, me pystytään saamaan tämän maakunnan väestö mukaan. Me ollaan mietittynyt sitä brändiä, se tulee jossakin vaiheessa, mutta meidän työryhmä esimerkiksi kehitteli tämmöisen brändin, että yhteistyöllä hyvinvointia, hyvinvoinnilla kasvua. Ja se on tämä Keski-Suomen malli tähän.
Idea on, se viedään hyvin ihmisen tasolle ja kaikki kansalaisten ideat. Se on pitkä tarina, mutta lyhyesti sanottuna halutaan ihan tosiaan kaikki mukaan tähän.
Kiitos. Tähän varmaan voidaan päättää. Kiitoksia teille.